ponoći.
Opušteno.
Tako glasi naziv našeg noćnog programa. Dobrodošli i dobro vam veče. Ovo su Talasi Beograda 202 i još jedna emisija Širom zatvorenih očiju, noćni program u kojem ćemo se večeras posebno baviti i posebno pričati o kulturi i umetnosti upravo iz ugla mladih umetnika ili budućih umetnika, mada ja bih rekao ne budućih, nego ljudi koji su definitivno već umetnici. Oni su još uvek na svojim studijama, ali to ne znači da nemaju šta da kažu i da do sada nisu imali šta da pokažu. U pitanju je troje mladih ljudi, dve devojke i jedan mladić, i čini mi se da oni imaju šta da kažu u jednom našem večerašnjem prelistavanju različitih tema. Govorit ćemo naravno o njima, govorit ćemo negde o našoj domaćoj, eto recimo, i kinematografiji, i dramskoj umetnosti. Osvrnut ćemo se na neke njihove lične estetike, pomenut ćemo možda neke njihove lične ukuse, šta je njihova šolja čaja kada su neke strane produkcije u pitanju, recimo kada su romani u pitanju, kada su možda eventualno neke druge stvari koje oni vole u pitanju, i bit će to jedno lepo druženje, čini mi se, sve do tamo pola tri, pola četiri, kada ćemo polako da se pozdravljamo. A do tada figura bez koje je nemoguće zamisliti noćni program jednog radija jesu naravno i slušalci, tako da očekujemo da zapravo vi dosta kreirate večerašnji program. 064 0202 200, poruka koja se nadovezuje na temu sa kojom možda želite da opišete neki vaš stav na osnovu onoga što mi budemo pričali, ili da postavite pitanje ovim mladim autorima. Dakle, 064-0202-200, reći ću da je po ceni običnog SMS-a, a tu je i program 202@gmail.com koji ću ja upravo sada da počnem da otvaram. I naravno, cela realizacija noćnog programa ne bi mogla bez ljudi koji su preko puta mene, preko puta stakla, mali ljudi iz radija, ali uopšte nisu tako mali, od njih mnogo toga zavisi. Miloš Jović, zvani princ, bit će za mix pultom, blizu njegove ruke su i neke slatke stvari koje će on malo da konzumira. Nebojša Sabovljević je muzički urednik, koga ću opisati samo jednom porukom koja je stigla. Ako uvedu Nobelovu nagradu za muzičke urednike, predložit ću one sa 202-ke. Tako da Nebojša Sabovljević je ne samo ulozi muzičkog urednika, nego i producenta u večerašnjoj emisiji. Imam zadovoljstvo da pored mene predstavim i osobu koja probija led što se tiče ovih noćnih programa, a to je Lana Nikolić, koja će prvi put biti za mikrofonom u ovoj ulozi. Lana, dobroveče.
Dobroveče. Pa nije baš prvi put bila zimsko kad smo imali noći program.
Kad smo bili maraton, kad smo imali, ali nije to baš bio klasičan noćni program. Pazi, ovo je sad esencija Radio Talasa. Šalim se, si naježila, nisi.
Ne.
Slušaju ti svi koji trebaju da te slušaju, svi su obavešteni, tako da...
Svi su budni, moraju da budu budni, naterali se ljubazno ili manje ljubazno.
To je jedan intiman prostor koji si već kreirala napred i šalim se, mi naravno znamo da je naša Lana tu pre svega da onako probudi ljude, otvori atmosferu i znam da si spremila jedno 850 pitanja, tako da neka ne brinu ni slušalci. A sada da predstavimo i naše goste. Hajde najpre Jovanu Stojanović. Ćao Jovana, samo malo priđi mikrofonu. Kako bi ti ukratko, ajde sada da ja ne sumiram biografiju sebe u par rečenica predstavila našim slušalcima?
Pre svega dobroveče, pozdrav vašim slušalcima. Ja sam Jovana Stojanović, student treće godine pozorišne režije, imam 23 godine, dolazim iz Podgorice. To neko ukratko, da ne dužim sada priču, pa ćemo kasnije kroz pitanja onda rešiti neke druge stvari.
Pored tebe Marija Šumarac.
Dobroveče, ja sam Marija Šumarac, student druge godine na Fakultetu dramskih umetnosti na katedri za snimanje i dizajn zvuka.
Iz Beograda?
Da.
U redu. I tu je i Relja V. Simić.
Dobroveče.
Ćao Relja, eto, par rečenica isto ovako, ja sam... mada kod tebe je to malo složeno.
da, pa ništa, bavim se, ja sam Relja, dolazim iz Beograda i pretežno se bavim fotografijom, najviše u polju advertisinga, ali pored toga isto studiram u Beogradu kameru, to je taj neki digital filmmaking na SAI institutu u Beogradu.
Eto, toliko za početak, prošlo je negde 9 minuta iza ponoći, mi ćemo sada pustiti nekoliko numera koji su čini mi se po izboru svakoga. Mislim da ono, ne znam da li ti Lana možeš da živiš bez Erika Claptona i Joe Cockera, ali ja ne mogu barem povremeno.
Ja ne mogu bez
Mislim,
muzike uopšte.
Muzike piču,
bez muzike uopšte, a naravno to bez ove ovakve.
E, onda može narodnjaci neki.
Nikako. ne, ovo je muzika za uživanje. Naravno to za noćno uživanje.
E pa, Miloše, iz njenih usta, u tvoje regler. Just don't get no rest.
XXX. To sam ja, 202.
The wind howls in the of vultures sing. These are the works of man. This is the sum of our ambition. We'll make a prison of my life. If you became another's wife, with every prison blown to dust, my enemies walk free. I'm mad about you. I'm mad about you. On a distant planet, the whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you.
Talasi Beograda 202, da vidimo prve poruke. Najpre od Suzane, kaže: kulture nikada dosta, pogotovo ako je od vas i sa vaših, odnosno naših omiljenih talasa, a sve to naravno začinjeno izvrsnom muzikom kao odličan dodatak. Prijavljujem prisutnost, pozdrav. I pretvaram se u uši. Stigla je neka poruka na engleskom. Se pominje recimo Obama ili tako dalje, neko verovatno uživa i sluša radio. Da vidimo, stigli su tu neke poruke koje su vezane za film i tako dalje, ali nju ću sačuvati za malo kasnije. Čini mi se da će nam se nadovezati na onu priču koju ćemo otvoriti. Jovana Stojanović, Marija Šumarac i Relja V. Simić su naši gosti. Evo, Jovana, recimo, kad se vratiš malo u davnu prošlost, ne znam koliko sad imaš godina, znam da Relja ima 19 ili
20,
ja.
23 godine,
jo. E pa dobro, ali kad se vratiš, eto, recimo deceniju nazad, jel si znala da će te zanimati već tada pozorište, jer kamoli pozorišna režija, jel si znala šta hoćeš, recimo, kad si bila tinejdžerka?
A, sigurno nisam znala da me interesuje pozorišna režija, baš kao da bi to studirala, bi se bavila time, ali me interesovalo pozorište, išla sam u pozorište, u suštini uvek sam bila nekim radionicama umetničkim i u osnovnoj školi i u srednjoj, uvek je to bilo neko interesovanje, uvek su me interesovali, ne znam, i slikarstvo i muzika i pozorište i film, ali nekako sam se tek na kraju, pri kraju srednje škole odlučila da zapravo upišem pozorišnu režiju, me to zapravo interesuje, da bi rado pravila predstave, ali pre toga nije bilo definisano, na primjer deceniju ranije nije bilo definisano da to pozorišna režija sigurno. Čak me i glumu jako interesovali, možda je bilo pre, aha, bavit ću se glumom. Tek je kasnije došlo, kad sam malo sazrela i shvatila da je ipak pozorišna režija ono što me stvarno interesuje.
A zašto recimo ne film i koliko je sada, recimo, i dok da kažemo studiraš, imala si prilike da mnogo zrelije to sagledaš na svojim studijama, koliko se razlikuje zapravo pozorišna režija od filmske u smislu onoga što je potrebno da reditelj ima. Dakle, s jedne strane okupljati glumce i stalno ih, da tako kažemo, jeli, uvežbavati za pozorišnu scenu gde oni moraju da budu drugačiji nego na filmu, jednostavno moraju da budu koncentrisani i 100% uvek ono, spremni, dok film možda se uvežbava jedna scena ono, stotinama puta. Koliko se razlikuju te dve profesije?
Pa,
prvu stvar, odgovorim možda na ono prvo pitanje, meni kako interesuje filmska režija zapravo i čak i planiram, mislim, to sad da upišem master filmske režije, ali ne u zemlji. I filmske pozorišne režije zapravo jako interesuju, pogotovo sam na našem fakultetu shvatila da ima dosta razlike. Sad, lepa stvar u pozorišnoj režiji što ti imaš, što bukvalno dok praviš predstavu, imaš dva meseca ili više, zavisi koliko je od produkcijskih mogućnosti, da radiš sa glumcima na jednom delu, da stalno menjate, da radite, da istražujete, da zajedno dolazite do nekih rešenja. Dok na filmu to obično, opet u Srbiji iz produkcijskih razloga, jedan kadar je se snima više puta, ali obično to nije baš 100 puta, već je nekako određeno budžetom. Tako da, mislim da filmski reditelji prosto, barem kod nas, imaju manje vremena se bave glumcima i glumom, da mnogo više moraju budu skoncentrisani na tehniku, na neke druge stvari unutar snimanja filma, nego na same glumci. Mislim, naravno se bave glumom, ali prosto u pozorišnoj režiji imamo, u pozorištu imamo više mogućnosti i da se bavimo glumcima, da uopšte radimo sa njima, tako da je nekako meni prosto zanimljiviji rad, veća igra, više se igram u pozorištu, imala sam iskustvo i na snimanju filma, tako da mi nekako pozorište interesantnije, nekako pruže i jednoj i drugoj strani više mogućnosti.
A kod tebe, Relja, je li ti neko poklonio prvi aparat, fotoaparat, ili si ga sam poželeo za rođendan?
Pa, kod mene je to malo drugačije. Ja sam kao, od kad sam bio klinac, isprobavao sve moguće stvari i bavio se svim mogućim, od najviše sportom, jer su me roditelji nekako u to stavili. I prvi fotoaparat, onako malo bolje, koji me malo više ubacio u ozbiljnu tu priču, sam dobio od prijatelja koji je bio fotograf i njegov stari aparat. Taj aparat je
digitalni, ili
digitalni koji je otprilike bio 5 godina stariji od mene, ali kad sam ja dobio taj aparat, ja sam bio najjači na svetu i ništa nije moglo da mi stane na put u tom trenutku. I taj osjećaj kad sam ja dobio taj aparat i kad sam krenuo u celu tu priču malo zbiljnije, on i dalje osjećam neko zadovoljstvo i rado bih se vratio tamo da mi opet bude taj, jer je opet to bilo neko, tad sam bio 7. osnovne i nekako je ceo taj svet bio novi za mene, jer nikad tako nešto ni u školi ni bilo gde nisam mogao da imam tu neku slobodu i vrlo jedan lep osjećaj i jedno veliko zadovoljstvo.
A jel imaš tu razliku, pošto igram slučaj znam kako ide taj put nekako kad počinješ kao fotograf do momenta dok počneš to da, kako da se izrazim, uploaduješ na društvene mreže i kad već imaš jasan fokus, presek, ne znam, kako to izgleda iz tvoje perspektive taj put?
Pa, zapravo, ja sam krenuo kao i većina ljudi koji počinu sa fotografijom, ja sam krenuo prvo pravio portrete svojih najbližih. Od porodice, prijatelja, drugarica, drugova i svih ostalih koji su bili u blizini. I zapravo sam probao sam su dosta vrsta fotografije, od mode do sportske, do, čak sam bio do dokumentarista, radio sam u novinama, ali nekako ono što sam ja najviše, što mene najviše pokreće i u čemu najviše uživam je ta neka kreativna strana advertisinga, gde ti svojim radom i svojim razmišljanjem i svojom vizualizacijom nekog predmeta, objekta, proizvoda podstičeš ljude da oni to, utičeš na njih da se njima to svidi. I imaš jako, iako ljudi misle da nije tako, ti imaš jako veliku odgovornost prema svojoj publici da to mora da im se svidi. Tebi je zadatak da ti dođeš do publike i da prođeš u njihove redove i da znaš kako oni razmišljaju, da bi ih podstakao da taj neki proizvod ili stvar, ili ne mora to da bude, može da bude neko razmišljanje tvoje ili neki...
Može i ona tvoja mačka što sam ja videla na Tumblr.
Da,
mislim, naprimer... nije da bi me podstakla na neki advertising, ali definitivno da poželim da imam ljubimca.
Da.
Što je neobična mačka,
naprimer,
što je neobična.
Dosta stvari sam radio za neke projekte, za neke organizacije, za neke događaje, gde opet treba da predstavim, ne znam, evo daću primer, neki koncert ili tako nešto, gde ti svojom vizualizacijom, da li to bio fotografija sa grafičkim elementima ili samo grafički element ili bilo šta, moraš da ljudi kad vide taj plakat i tu tipografiju i kako je sve te boje sklopljene, da oni osete atmosferu kako će tamo biti i da prosto jedno čekaju da dođu do toga. Ti, ja kao fotograf ili svi mi koji se time bavimo, imamo tu odgovornost da smo mi ti koji pozivaju ljude na bilo šta.
Studiraš inače na veoma zanimljivom smeru koji ne podrazumeva samo fotografiju, nego zapravo i dramaturgiju i filmsku režiju i tako dalje. O tome ćemo malo kasnije. A evo da pitam i Mariju, ajde sad, kako je to kod tebe počelo? Vidim da kada si ušla u našu najpre režiju, onda i u studiju, da si onako gledala otprilike kako izgleda mixpult, kako je to ovde. Verovatno će posle kolega Tonac da ti otprilike objasni, ako već ne znaš i sama to oko reglera, ali kako uopšte je to kod tebe počelo interesovanje za ovu sferu?
Pa zapravo sasvim slučajno, ja sam nisam imala uopšte predstavu o ovom poslu i ovom zanimanju i ovome što studiram do možda par mjeseci pred prijemni ispit. Ja sam išla u dve srednje škole i zapravo spremala sam prijemni za elektrotehnički fakultet i za muzičku akademiju za trombon, pošto sam završila srednju muzičku za klasični trombon. I najveće interesovanje zapravo bila muzika, ja sam sebe videla kao muzičara.
Moram da ti čestitam, pošto uglavnom ljudi odaberu da idu recimo samo u muzičku i ne dupliraju srednje škole, ali retki su primjeri da se to izvede do kraja. Bravo.
Pa, hvala.
Je li bilo teško kad smo kod toga? Je li komplikovano da se oba
da
nekako... Je li da trpi jedno? Mora jedno malo da trpi, jel da?
Pa...
Bacila sam trombon.
Ne, pa sad, ja sam se trudila da i jedna i druga škola ne trpe, ali trpi nekako zdravlje, trpi nekako... da kažem, društveni život. Nije da nisam imala prijatelje, ali imam i dalje svoje prijatelje, imala sam vreme uglavnom za ljude. Međutim, nije to, nisam mogla opušteno posle škole da izađem napolje ili da izađem uveče kad sam htela, nego morala sam da nekako napravim tačno raspored šta u koliko sati šta radim, kad sam u kojoj školi. I prosto to sam odabrala u tom momentu. Moji nisu bili za to da... Ja sam zapravo htela srednju muzičku samo. Moji nisu bili za to. I onda nisam upisala gimnaziju, jer sam htela da probam nešto drugo. Mislila sam da će elektrotehnika, odnosno računari i programiranje, je to neki potpuno drugi svet i to me u tom momentu interesovalo. A ovaj fakultet je došao kao spoj jednog i drugog, sasvim slučajno. Ja sam baš bila u velikoj dilemi šta upisati, čime se dalje baviti i došao je sasvim slučajno. Ja i dan danas nisam prestala da sviram i dalje se trudim da nastavim u tom pravcu, ali opet ovo je došlo kao nešto sasvim novo i drugačije.
A je li to bio kao neki moment da si bukvalno ona se probudila ujutru i shvatila je ja ću sad ovo da studiram, ovim ću da se bavim, ili je to kao bila neka temeljita, polako išlo neko nesvesno možda razmišljanje šta ću, pa onda kao dođeš do tog zaključka da je možda to taj spoj koji tebi treba?
Pa mislim da je bilo ovo drugo, jer ja sam slučajno otišla na sajt fakulteta, gledala sam sve fakultete, bila sam opet u jako velikoj dilemi. I slučajno sam videla ovaj smer i pročitala o čemu se radi, izgledalo mi jako interesantno i onda sam zapravo, pošto ideja bila nekada ispauziram godinu da bih završila muzičku do kraja, moji su bili u fazonu da ipak probam neki fakultet nešto da upišem i onda sam počela da spremam prijemni za ovo i na svu sreću sam primljena.
Samo ću ti reći da sam ja isto tako upisala fakultet. Slučajno sam otišla na sajt i slučajno sam vidjela grupu i slučajno sam ju upisala.
E, ja nisam upisao slučajno. Muzika.
Like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship tied to the mast, to distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress through the ages, she's heading west from far away, stays for a day, never a frown with golden brown. Širom zatvorenih očiju.
Ledeno hladna garderoba. U sali nema nikoga. U devetek je tonska proba. Naručim piće ili dva. Nervozan palim cigaretu. Od nje mi nekad bude malo bolji glas. Šta valja još na ovom svetu? Ja odmah pomislim na nas. Šou počinje, šou počinje u ponoć. Šou počinje, na bini nisam ja. Šou počinje, a meni treba bez tebe mi se ništa ne peva. Show počinje, show počinje u ponoć. Show počinje, na bini nisam ja. Show počinje, a meni treba pomoć. Bez tebe mi se ništa ne peva. Opet nikog nema. Sedma je karta planula. U zimskoj jakni bubnjar drema. Reklama je omanula. Ja držim piće na klaviru. Nekad me kelner posjeti. Šta valja još na ovom svetu, da može
može da se poseti. Šol počinje u ponoć, šol počinje na vinini sam ja. Šol počinje, a meni treba pomoć, bez tebe mi se ništa ne peva. Šol počinje, šol počinje na vinini sam ja. Šol počinje, bez tebe mi se ništa ne peva. Nervozno palim cigaretu, od nje mi nekad bude malo bolji glas.
Danas je Beograda 202, 40 minuta je iza ponoći, polako nam izmiče ovaj prvi sat, ali neće skroz, iako je na naravno na radiju vreme apsolutna kategorija, u životu je nekad onako skroz relativna. Jovana, šta voliš od filmova? Imaš neku filmsku školu onako koju pripadaš, koju najviše voliš? Italijanski možda neorealizam ili francuski novi talas ili naše filmove, jugoslovenski crni talas, šta da, voliš?
Već si pogodio par stvari, a to je sigurno italijanski neorealizam i naš crni talas.
Možda ali neke reditelje ovako posebno ili
može,
filmove?
Može, ali isto me, da, isto više volim pojedinačno da izvojim reditelja koji mi, čiji mi se stilovi dopadaju, nego da sad ne znam, kategorizujem, sviđa mi se taj stil. A, naprimer, Victorio De Sica, što se tiče italijanskog neorealizma, a za domaći crni talas su možda Duša Makavejev, Aleksandar Petrović, naravno. A reditelji savremeni koji danas živi i rade, tu su Mihajl Haneke, Werner Herzog. Mislim, to su mi onako neka dva reditelja koje stvarno volim, ali ima tu još dosta i filmova. I...
Ali kada izdvajaš vreme da gledaš filmove i kako to radiš? Recimo, uglavnom, da kažemo, se skida sa torrenta u današnje vreme pa se gleda na laptopu. Da li možemo da konstatujemo da je izumrlo vreme, odnosno prošlo vreme gledanja u kinotekama ili nije, i koliko zapravo to je poenta kada si odvojena od filmskog platna, gubiš stvari od te umetnosti kad gledaš sve preko laptopa.
Da, pa mislim, kako za koga u suštini, koga interesuje, ko želi da izdvoji vreme za kinoteku, izdvojit će. U suštini ja sad moram da, ne znam, negde kad imam ta slobodna dva sata uveče, moram da biram između pozorište i kinoteke i uvek radi odaberem pozorište, ali nekako sam se i sama navikla gledam filmove na laptopu, da sijem preko torrenta i tako više i stižem. U suštini mogu da izvojim vreme koje meni odgovara, mogu noću dok svi spavaju, dok ne radi kinoteka, da gledam filmove, tako da više gledam preko laptopa filmove, a radi idem u pozorište uveče, prosto mi više interesuje. Kad imam vremena, kad nisam na probama, onda idem u pozorište. Iskreno, nažalost, retko idem u kinoteku, ali trudim se da bar mi jednom mesečno pođem.
A kada je reč o pozorištu, ajde sada možda, ne znam, navedi možda neke autore, autorke koje ti se dopadaju iz naše produkcije, ili možda predstave neke zanimljive koje si gledala relativno skoro, i da li to onako sad više posmatraš iz nekog profesionalnog ugla ili možda se opustiš i gledaš jednostavno predstavu?
E pa to je interesantno što nakon što kreneš da studiraš se baviš pozorištem i filmom, mislim, potpuno promeniš pogled na film i na pozorište i nikad ih ne gledaš samo sednem i gledam predstavu ili samo sednem i gledam film. Uvijek analiziraš, uvijek tražiš i neke stvari, greške, nešto stručno analiziraš i sad prosto ne mogu da se distanciram i da gledam kao aha, došla sam da, ne znam, da mi film podigne raspoloženje, da ne znam, kao neke kategorije da tražim, već uvek nađem, krenem da tražim greške, krenem da analiziram te stvari, nekako navikneš da radiš na taj način, a i nekako na časovima uvek se bavim i analizom i filmova i predstava koje smo gledali, tako da se prosto i navikneš da misliš na taj način. A što se tiče domaćeg pozorišta, pa iskreno nisam baš puno zadovoljna, da, ali postoje predstave koje mi se sviđaju, postoje reditelji koje rado pratim i od kojih očekujem da naprave nešto zanimljivo što bih gledala. To su možda mlada rediteljka Snežana Trišić, koja čiji mi se stil jako dopada, i imala sam i sreću i priliku da radim sa njom na jednom projektu, da budem asistent režije na predstavi Nora, koja između ostalog je jedna predstava koja mi se i dopadaju, koje želim da gledam u pozorištu i po više puta. Iskreno, najviše volim kada je Bite festival u septembru i tad vidim zapravo dosta nekih zanimljivih stvari. Neki čak i nisu toliko zanimljivi, ali su barem drugačije i nove, i to mi bude kao praznik tih mesec dana, zapravo tih 10 dana. I pratim zapravo preko interneta dosta predstave. Danas mogu lako da se nađu na YouTube i nekim drugim piratskim sajtovima razne predstave iz raznih delova sveta. Tako da to dosta pratim i više sam orijentisana možda na strane reditelje nego na domaći. Iako to možda, iako većinu nisam priliku da vidim uživo, ipak su mi interesantniji.
Još jedno pitanje, kada si rekla da možda neko dolazi da gleda, ajde na primjer predstavu, da uživa ili da se relaksira ili da pogleda i da na taj način pobegne možda od tmurne stvarnosti, da li nekada zapravo predstava i može da nam predstavlja kao neku vrstu ogledala te tmurne stvarnosti i da zapravo nas natera da još više brinemo o toj stvarnosti, i zapravo koliko ti se čini da mi kroz pozorište, zapravo za jednu predstavu treba da dođemo pripremljeni za nju, kad si pomenula recimo Noru, da li gledalac treba da dođe, odnosno publika treba da dođe sa nekim predznanjem, tako operski da se izrazim, da zna libreto, da zna unapred ono što je jedan podtekst svega toga, istorijsku okolnost i sve to, znači jednostavno da razume i da zapravo možda zna možda i na pamet ceo dramski komad, i onda samo da dođe da gleda izvedbu. Tako da, koliko mi pripremljeni u stvari treba da idemo u pozorište? O te pitam zato što, kao ako će pozorište biti neka vrsta emancipacije, onda nije dovoljno da nam sve neko to servira, nego moramo i sami da učestvujemo.
Pa mislim,
šta je zadatak publike?
Malo ču, mislim, zapravo je teško pitanje, zato što svako sad ima neke svoje, svako bi trebalo da se obrazuje, u suštini sad ne znam, nivo obrazovanja.
E pa da, znači to je klasifikacija,
ne mogu da
raspravimo
o tome, da.
Okay.
Ali pozorište treba da postoji tu, da pruži priču i da pokaže te okolnosti, da pokaže okolnosti priče, teksta koji zapravo prikazan u predstavi. Tako da negde reditelj treba da zaokruži tu priču koju prenosi, znači taj komad koji prenosi na scenu, da samo odabere okolnosti koje će prikazivati, to današnje vreme ili je to, ili ostaje u epohi, i prosto negde treba da reditelj to ukomponuje tako da publika kad dođe ne postoje neki znaci pitanja, da ne postoje upitnici zapravo za stvari koje gleda, već da mu sve bude jasno. Poenta je da priča bude jasna, da problem bude jasan. Naravno da je dobro ukoliko je publika došla pripremljena, ukoliko je čitala tekst, ukoliko je informisana, ali u suštini predstava treba da zapravo i za ljude koji nisu informisani pruži zapravo jedno zadovoljstvo.
Priču koja teče i nije vezana za to, subjektivistički, za autora, za društvenu okolnost.
E sad sve zavisi, pošto postoje neke abstraktne stvari, neke abstraktne predstave, neki koncepti.
Totalno pozorište.
Sve zavisi i od toga kakav je koncept.
Relja, pomenuli smo da je tvoj smer onako potpuno zanimljiv i nešto što je potpuno praksa na zapadu, zapravo digital filmmaking. Tu nema odvojeno, recimo, kao na FDU, dramaturgija, montaža, režija i tako dalje, nego je sve spojeno. Sve je digital filmmaking, ti radiš sve na neki način. Odnosno, osposobljen si da radiš sve, iako u praksi sigurno nećeš raditi sve, nego ćeš se opredeliti. E sada verujem da ti, kada budeš diplomirao, nećeš i zapravo je titula, nisam siguran, ali da li je baš direktor ili...
Pa ne, to je, pošto je to britanski fakultet, dobijate naziv Bachelor of Art. To je, kako bi ga preveo na srpski, umetnik. Ja sam zapravo, to zašto se meni svidio taj fakultet? Ja sam, mene kamera najviše interesuje, biti direktor fotografije i opet ta ideja vizualizacije nečije ideje, gde si ti opet odgovoran da razumeš reditelja i kako on to hoće da izvede i kako bi on to volio da izgleda, ti opet imate neku odgovornost nad njim. Ali meni se ta škola, to je taj način rada sviđa, jer ja sam sposoban da ja završim možda neku montažu i sve to, i sposoban sam da pričam sa ljudima koji rade iz montaže. Da kad mi je montažer, ja kad, na primjer, kao direktor fotografije, je okej da ponekad budem u montaži da vidim ceo taj proces, da ja kad mi montažer kaže nešto da ja njega razumem, da mi ne gubimo još vremena da da on meni objasni zašto je to tako, nego ja razumem da ne ide plan na plan, da se prelazi, da se ne prelazi rampa i blad i sad hiljadu stvari. To je dobro, onda isto tako i u, i u kontaktu i u komunikaciji sa producentom i sa rediteljem, reditelj koji je na, na filmu najbitniji lik koji vodi sve to, i direktor fotografije je desna ruka uvek reditelju. Ja moram da razumem njega i da razumem njegove potrebe i da znam šta on hoće da bi, da bi to ličilo na nešto što mi radimo.
Ako razumeš naše, da kažem, reditelje i ljude s kojima radiš, pošto ti je takav fakultet, i da li misliš da bi mogao i u inostranstvu negde, bilo gde, pošto imaš tako internacionalan naziv po diplomiranju, ovaj, pa, da. Da li misliš da bi se i sa njima tako dobro razumeo? Pretpostavljam da su to neki univerzalni termini koji
pa
se
jesu, koriste. Pa jesu, to su najčešće engleski termini, ponekad da. Mi imamo dosta i nemačkih termina.
Stvari su tebi studije na engleskom.
Meni su studije na engleskom. Da, mi imamo, to su sve neki engleski termini, ili ima dosta i nemačkih kod nas, i svih tih stvari.
A ne znam tako... da li si primetio koliko se recimo pisanje scenarija ili storyline razlikuje od onoga što viđamo u našem filmu, recimo.
Pa,
kod nas, kod, matrica kod, koja kod nas je drugačije,
mi scenarije pričamo, pišemo, mi scenarije pišemo na srpskom.
Dobro.
To, nam, to su nam dali kao olakšavajuće okolnosti, jer je to dosta težak zadatak. I pogotovo na engleskom, ipak je ovo naše govorno područje, mi smo ipak koliko god imali uticaj od, sa zapada ili sa istoka, nekako je lakše napisati scenariju na svom maternjem jeziku. Tako da, ali ja sam se par puta probao da pišem to na engleskom, ali...
Nije. A koliko taj smer možda može da bude mač za dve oštrice ako se ne profilišeš, da ljudi znaju tačno da najviše zanima fotografija, i onda kao imaš to zanimanje i zapravo...
Pa da, to je ono, sve i ništa. Pa da, ja sam to od početka znao da ja hoću da budem vezan samo za to. Ja imam kolega moj, je, on voli sve da radi, da se drži pod kontrolom i gubi živce već polako, jer ne može čovjek, zato i postoji film. To je ekipa ljudi. Samo pogledajte na bilo kom filmu koliko traje odjevna špica. Zašto postoji, ne znam, od one neke funkcije, na primjer, ne znam, lupiću ono, zašto pozoveš pet ljudi koji razvoze opremu, koji razvoze, to je jako kompleksno snimiti film i jako kompleksno je naranje gde su stvarno potrebni ljudi, i da ako vi angažujete nekog čovjeka, na primjer tonca ili montažera, da vi ne morate da mislite umjesto njega. On je tu da misli za vas, kao reditelja. Vi nemate potrebu da vi sad njemu pričate što on radi. Završio je školu, zna što je treba raditi. I to je problem i današnjice, jer sa svom tom digitalizacijom i digitalnom produkcijom, jer svi sve znaju. I to je problem.
A možda postoji neki pritisak na pojedincu da bude jako obavešten na različitim poljima, i da onda se to nekako integriše u osobu, pa da ona počne možda i nesvesno da pokušava da sve to drži pod kontrolom i da bude u toku i da o svemu zna po nešto, pa da na kraju ne zna ni o čemu,
pa
ništa
da,
kako
to je,
treba.
Pa, to je sad već malo možda i stvar neke psihe ljudi i njihovog samopouzdanja i sigurnosti u sebe. Ako ste vi sigurni, na primjer, u to što radite, vi nemate problem da date nekom drugom to da radi. Ako vi imate tačnu ideju kako bi voljeli taj film da izgleda, vi ćete na ono, čak i prije nego što uđete u projekat, dok se piše knjiga snimanja i dok se piše storyboard i dok se ta neka početna vizualizacija scenarija priprema, objasniti montažeru kako bi vi to voljeli da izgleda. I više nemate potrebe tu da čovjeku stojite, što se kaže, nad glavom i da mu drobite, jer će samo toga ispustiti mnogo loše stvari. Jer svi smo mi umetnici, i čak i montažeri, oni imaju neki svoj izraz i koliko im traje kadar, ide, prave rez. Sve to neka sloboda
mora
izraza.
Mora da postoji velika sloboda, da.
Mora da postoji sloboda i mora da postoji poverenje. Ako vi kažete direktoru fotografije, ako vi njemu date, da kažem, ulogu u tom filmu kao direktora fotografije, vi morate njemu 100% da verujete da on zna šta radi. To je ono što...
Stiglo je mnogo poruka, obećavam evo slušalcima, naravno, samo nek se još malo strpe, ići će posle muzičkog bloka odgovori na poruke koje su zaista zanimljive, ali još jedno samo pitanje, da ne ostanemo dužni, pošto je i Jovana odgovarala na to, možda neki tvoji uzori kada su u pitanju, kada je u pitanju fotografije, pomenuo si da si imao izlete u više ove, da tako kažem, žanrova, pa neka možda imena ili neke škole ili pa što kada reču tiče, video artu možda?
Što se tiče fotografije, tu je možda neka starija škola, Filipe Halsman, Avedon, ovih novih možda neki Ani Libovic ili ta neka malo finija i malo neka, ja volim te neki polu trash stil koji su Filipe Halsman i Avedon imali. Oni su, to je bilo sve vrlo visoka estetika, ali opet su imali taj neki ton, da kažem, treša ili tako neki stvari. A što se tiče filma, pa ne volim da tako kategorizujem. Crni talas, ne znam, ja taj pokret obožavam, jer je to neko odstupanje od neke, za gledalce koji ne znaju, Crni talas je nastao u Jugoslaviji kao pokret koji nije veličao Tita i Crvenu armiju, ne znam da li sad smijem to da pričam, ali
naravno
da
smiješ, pa utoliko pre što je, da tako kažemo, glavni producent celog Crvenog talasa zapravo bio jedan od prvih ljudi,
da.
Da. Tako da to je još čudnije.
U toj velikoj zemlji kao što je bila Jugoslavija, gde se snimalo milion filmova i gde je se brinulo filmu i ljudi su, to je ta neka proruska škola gde su se brinuli da je film, što zapravo i jeste, jako veliko oružje. I Jugoslavija
zapravo ideološka...
Pa ideološki pokret, ono šta biva u filmu, to je tako. Šta se kaže u filmu, to je tako. I ljudi su, tada je postojalo to da vi imate, ne znam, ti tako veliko gojskođe, onda se pojavlja ti Crni talas koji je to pokazivao kako to uopšte nije tačno. To je nešto što se meni sviđa iz te hrabrosti da vi pored svega i znate šta će vam se desiti, da su mnogo reditelji bili izbacivani iz zemlje, zabranjeni su im bili filmovi, bili su po zatvorima, vi imate takav pokret u sred takve države. Ali što sam htio da kažem, da ne volim da kategorizujem tako. Naprimer, imam periode kad volim da gledam film iz profesionalne požude, a imam i momente kada volim da gledam film da isključim mozak, da ono kliknem dugme na off i kao, ali uvek i dalje postoji to, i kad krenem sa namerom, idem u bioskop da gledam neki ono mediokritetnu američku komediju, opet imam to nešto što mi, možda mi nešto i zasmeta, imam tu analizu, neku to profesionalnu deformaciju, tako da trudim se da u tim momentima da uživam u tome, da čisto da se opustim.
Ok, toliko evo za sada. Ako se neko tek sada pridružio našim talasima, u studiju su Jovana Stojanović, Relja V. Simić, i ako se pita možda mama Marije Šumarac gde je Marija u ovom segmentu, ona je preko puta u režiji i uči zanat, jeli, pošto se bavi inače tonom i to je zanima u životu. Dizajnom zvuka.
To je lepo, izgleda kao da je jako lepo.
Oni su se pričali, naučila je sve oko svog verovatno budućeg posla ili dijela budućeg posla, ali naravno čućemo je i u narednom segmentu. Sada sviramo EKV, jel ti, Lana, voliš EKV?
Kako ne, imala sam fazu EKV, a mislim da je svako nekad imao fazu EKV.
Eto, onda možda i tebi da posjetimo
fazu EKV.
Ovom numeru, pored mene.
Nemoj čekati, proći. deca zemlje, neko doziva. I can't help falling in love with you. You know that I can't help falling in love with you. But I can't help falling in love.
Someone I never
Evo, stižu nam i poruke, stižu nam i pitanja. Baš nam je drago da, da ova naša diskusija podstakla ovoliko s druge strane diskusije i razmišljenja. Imamo pitanje za sve vas. Neko je baš, bio, baš se lepo raspisao. Evo, ići ću redom, kaže, pitanje za Mariju. Da li pored dizajna zvuka razmišlja i o komponovanju i da li misli da i Tonas treba da bude deo autorske ekipe i zašto?
Zapravo razmišljam o komponovanju. Šta više, malko sam se uprobala u nekim svojim radovima i težim ka tome da krenem da se bavim time ovako sa strane da napreduje. Sad, da li Tonac šta treba da bude?
Samo moment. Da li misliš da Tonac treba da bude deo autorske ekipe i zašto?
Pa, u suštini idemo ka tome na fakultetu u razgovoru sa profesorima, a i kroz naše radove idemo ka tome da mi budemo autori svojih radova, odnosno da smo ili da smo u nekom timu koji se bavi time i da taj naš deo bude autorski. Gledamo da to se ozvaniči kao već kao zanimanje, a ne da samo budemo čisto, kako bih rekla, kao tu neko koje...
Neka vrsta podrške.
Podrške ili tako.
Što bih ja rekla, to bi mogla da bude neka posebna vrsta umetnosti zapravo, pošto vi dosta toga držite.
Pa zapravo da, jer mi nismo, mi se ne bavimo samo muzikom, mi se bavimo i radijom, ali radijom u smislu radiodramama kao radiofonskim delima koje poprilično mogu na različite načine da se razvijaju u različitim žanrovima i to je jako interesantno jer mi možemo u tom momentu da budemo i dramaturzi i reditelji
i često vaše kolege, nedavno su i dobili, svaki godine zapravo dobijaju nagrade. Pa, iz da. Različitih, bile su neke zanimljive radio igre, recimo, ove godine i tako. Vaš kolege su FDU?
Pa, to su konkretno moje kolege da, o kojima pričate i kao držimo tu tradiciju na neki način i divno je što nas usmeravaju da se bavimo time, ali nije samo u pitanju radio, tu je i televizija, tu je i film, tu je i pozorište. Konkretno sa koleginicom sam sarađivala sa njom na njenoj predstavi i planiramo još da sarađujemo i da pravimo neke stvari.
A već da se nadovežem na komponovanje, kada si komponovala, šta je to bilo?
Pa konkretno, trenutno sam u izradi svoje radiodrame i prosto morala sam da napravim muziku koja je koja bih išla konkretno s to, pošto imam tu dva aktera koji se takmiče ko bolje svira. I sada to je teško bilo kako da sad uzeti nečiju muziku, to je bilo jako teško. Naći nešto što bi moglo da se prilagodi tome, jer su u pitanju specifični instrumenti, zapravo starogrčki instrumenti, a ja sam trebala da nađem nešto što bi bilo približno tome. Tako da je to bilo jedno malo istraživanje. Prvo naći instrumente koji bi bili približno grčki, a onda napisati nešto što je specifično za taj period, ali opet da je slušljivo i nama sada. Kada...
A je li to drama za tebe ili to planiraš da negde pošalješ na neko takmičenje ili da nekako napraviš neku malu premijeru, da se tako izrazim, ili nešto gde više ljudi može da čuje zapravo to što si, na čemu si ti toliko radila, istraživala i smišljala, kako da uklopiš nešto što nije baš tako jednostavno uklopiti?
Pa razmišljam zapravo da to se prikaže negde još pored, da to nije samo rad za ispit, samo što još uvek treba doraditi to. Prosto treba mi vremena da taj rad se slegne na neki način, da se neke stvari tu iskanališu, da to stvarno zazvuči, da to bude ono što sam ja planirala da bude. I ja se nadam da će to ići negde u etar.
Evo, hoćemo se drugim pitanjem Lana sada, za Jovanu.
Da, evo kaže, pitanje za Jovanu, da li razmišlja i o realizaciji sopstvenog scenarija u predstavu i da li bi neki evropski film prilagodila sceni i koji?
Pa trenutno razmišljam o tome da pišem sama komad, zato što na fakultetu postoji dosta mladih pisaca koji pišu jako lepo i odgovara mi njihov stil i teme kojima se bave. Tako da sam već imala priliku da radim tekst mladih pisaca, svojih kolega iz dramaturgije i trenutno uopšte nemam potrebu da pišem sama. Verovatno bih vola i bavim se pisanjem i bavila sam se i ranije pisanjem. Možda ću napisati nešto, trenutno ne želim da svoj scenario zapravo izvodim. Koji bi film možda dramatizovala za predstavu? To je zanimljivo pitanje zapravo.
Može i više filmova, mislim, pa nema što odlučiš.
Pa da, iskreno, ja trenutno ne razmišljam na taj način. Trenutno razmišljam o tome kako želim da što više nekih savremenih komada koji su pisali ljudi koji su pre svega moje godište, iz moje okoline, negde su mi po mnogo stvarima jako bliski, pre bi radila komade koji su komadi savremenih pisaca nego što su to neke dramatizacije, adaptacije, jer nešto sam ja sama radila.
Dakle, ne bi išla u to, da se tako izrazim, ponavljanje, već nešto što ne, su tvoje kolege uradile, da budeš zapravo na neki način da im pomogneš da se to što oni rade čuje, kao što je ovo Hajka na Vuk, ali tako se...
Tako je, da, više hvala neke nove stvari da probam i mislim da postoji toliko divnih tekstova i ne samo na fakultetu i mladi pisci koji su završili zapravo dramaturgiju na našem fakultetu, jako lepo pišu, prosto nema dovoljno prostora da se ti svi komadi izvedu, tako da dok imam priliku na fakultetu da to radim, radit ću. To će mi negdje biti praksa.
Vratim mi samo da vidimo šta je bilo za Renju. Da li postoji neki film za koji bi voleo da kaže da je njegov rad kao direktora fotografije i gde je pronalazi lepotu u ovoj monotonoj svakodnevici i kako je čuva?
Pozdravlja ih jedna njihova koleginica i drugarica sa filmske režije.
Baš lepo što vas
poželjava. I se broj završava 777.
Evo, koleginica vas očigledno baš voli, čim ovaj sedi
Nemoj
Buda
da
i slušaš.
Nemoj da slušaš radio, nego organizuj sve što treba. Ne, šalim se. Za film, brate. Da, zapravo da, Pulp Fiction je taj film koji bih volao da bude moj. Jer prvo zbog toga kako izgleda taj film i ta estetika 90-ih, a i opet rad sa Quentinom Tarantinom, ne sam ni da zamislim kako izgleda i ko je to ludilo. Samo kako je ludilo razgovarati sa njim ili popiti pivo sa njim, a kamo li režirati.
Ali moram samo da... zato što je Tarantino izjavio da nikada neće preći na digitalnu kameru, da će do kraja života snimati samo.
Pa eto prilike da se ja vratim u staro doba i da probam analogno snimiti film. A što je, kako drugo pitanje glasilo?
Sad ćemo da ga nađemo. Gde pronalazi lepotu u ovoj monotonoj svakodnevici i kako je čuo? Vratno kroz fotografije.
Pa da, pa ne, zapravo su...
Ako je to uopšte lepota, pošto si rekao da ima treša dosta.
Pa i treši ume da bude lep.
Dobro.
Najviše u ljudima koji su tu oko mene, ali više u ljudima koji se ne bave mojim poslom, nego u ljudima koji su, ne znam, završili... Naprimjer, najviše iz moje porodice, okoline, jer su to ljudi koji nisu usko vezani za moj posao. Razgovor sa tim ljudima i način na koji oni razmišljaju mene podstiče da se prebacim na njihovu stranu i da, što se kaže, budu moji insajderi kako oni razmišljaju. Opet, ne znam, najviše što se pred svaki projekat u koji uđem, volim da porazgovaram sa Čaletom, tatom, jer on je nekako... trudi se da ukapira tu kako se to sve radi, kako ide marketing i kako, jer je on čovjek koji je privatnik ceo život i sve što radi jeste da ima isti odnos sa ljudima kao i ja u mom poslu. I onda sa njim volim to, imam tu razmenu. Ali da, najviše to inspiraciju vadimo iz ljudi oko sebe koji nisu iz mog posla. Jer nekako su oni razmišljaju potpuno na drugačiji način. Tako nekako lako misleno. Mislim, koga god da pitam za bilo koju fotografiju iz posla, on će to da, mislim, kao ja, gledat će na potpuno drugačiji način, ili kao kad odem u bioskop sa nekim ko nije iz mog posla, on je super, lep film, lep izgleda. A kad odem sa nekim koji je iz mog posla, to posle filma, ono, negde na pivo i kao 3 sata pričanja o filmu koji traje sat i po vremena.
A možda tebi zapravo to i pomaže da odeš malo s te druge strane,
da, zapravo,
da bolje vidiš svoju, tako?
Dobijem jako dobar feedback tih ljudi. Da vidim kako oni razmišljaju, da li oni čitaju na isti način moj neki, na primjer, plakat ili neku moju reklamu ili neku moju vizualizaciju da li čitaju na isti način na koji sam ja krenuo da je pišem. I to mislim da to zapravo pomaže svim umetnicima, kojom god umetnošću se ti bavio, to je nešto što tebi pomaže. Odgovor, direktan odgovor tvoje publike za koju ti stvaraš kad dobiješ svoj feedback, mislim da nema veće nagrade.
Da, ali mislite da će lepota spasiti svet? Ja sam baš imao neku debatu sa Igorom Simićem, našim zajedničkim prijateljem. On veruje u to da Tarkovski, Dostojevski i tako dalje, kao lepota će spasiti svet. S druge strane, imamo dokaze kroz čitav 20. vek i Umberto Eco, estetika ružnog, i imamo recimo u pozorištu Sarah Kane, Mark Ravenhill, to je britanski teatar koji sve samo, da kažemo, ne glorifikuje ono što se smatra umetnosti lepog. E sada, naravno i kroz film, koga delimo na mnoge žanrove, uzmemo samo film koji tretira šok, na primjer, da opet s druge strane, kao što ste rekao, trash ima svoju lepotu, možda naravno i kič ima svoju lepotu, ali s druge strane me zanima da li će lepota spasiti svet. Lepota, ali tu mislim na, recimo, kada fotografišeš ili kada slikaš ili kada se baviš kompozicijom, znači baviš se onime čime želiš da postigneš nešto najidealnije, nešto što je sklad, nešto što imaš te zlatne preseke, idealne trećine, i pokušavaš da pružiš potpun sklad. U tom smislu, da li je to merilo koje treba zadovoljiti umetnošću, ili mi možemo da odstupamo u ovo postmoderno, postmoderno vreme i da radimo šta hoćemo, da eksperimentišemo i sve je dozvoljeno.
Pa, da, zapravo treba, u svemu što se radi, treba se juriti ta neka lepota i neko zadovoljstvo i neki cilj koji si sam sebi zadao. Lepota, lepota je relativna stvar. Da li je nekom nešto lepo, nekom drugom možda nije, ali...
Subjektivna stvar.
Pa i relativna činjenica.
Pa da, ali opet ne treba previše ići i juriti za tom lepotom, jer... nekako mislim da to je neka osobina koja prati sve umetnike, da nikada do kraja neće biti zadovoljni svojim delima i mora se to u neku ruku shvatiti na vreme, jer može da to jako nezadovoljstvo i činjenica da ti znaš da si mogao bolje je naravno dobra, jer će te to gurati u daljem radu, ali ne možeš da živiš konstantno nezadovoljan od toga što nisi dostigao to što si zapravo želeo. I mislim da to može jako da utiče na i kako na psihu umetnika i tako na njegov dalji rad.
A sad kad smo kod lepote, ja razmišljam o jednom pitanju za Jovanu. Kad smo malo pre pričali o tome da drugačije sada posmatraš predstave i filmove kada imaš to neko znanje fakultetsko, da li ti zapravo nedostaje to posmatranje filma ili predstave kada nisi sve to imala i kad je to bilo prosto lepo ili prijatno ili izazivalo samo neke emocije u tebi, pa ti onda odeš kući iz pozorišta sa nekim potpuno samo sa emocijama i razmišljenjima, ili kad završiš gledanje filma takođe odeš sa tim slikama kadrova koji su možda lepi, možda ne znam kako, izazovni, nešto. Dakle, da li ti fali ta naivnost koju imaš u tom nekom periodu kada još uvek ne znaš šta se sve nalazi iza toga?
Iako možeš i meni u drugom delu pitanja da li će lepota spasiti sve. Možda repliciraš, volio bih da dođe do nekih sukoba eventualno večeras.
Da, pa iako sad analitično gledam i na predstave i na filmove i dalje prosto mogu da uočavam lepotu i dalje me neke stvari u pozorištu i filmu jako uzbuđuju, ako su jako dobro napravljene. To što sad ja gledam stvari nekako drugačije iz profesionalnog ugla, ne znači da one ne posjeduju neku svoju moć koja me uvlači da ih pratim do kraja, da osetim tu priču. I jako dobre predstave, jako dobri filmovi me dosta zapitaju, izađem sa neke predstave ili sa nekog filma i onda jako dugo razmišljam o tome. Zapravo to za mene dobre predstave koje mi postave pitanja, a ne koje mi postave stavove. Prosto ne volim ni predstavne filme koji mi daju svoje mišljenje i ja sad tu nemam o čemu da mislim, već gledam nečiji stav koji...
A ne voliš umetnost statementa ili konceptom, dobro?
Da. Sada da pitam tako pitanje za svo troje, možda negde, da li volite ono što ja zovem hronološki filmovi koji imaju početak, sredina i kraj, dakle da li se vam draži ti neki kako bih rekla, normalni sa očekivanim završetkom, ili oni potpuno suludi koji kad završiš gledanje ne znaš prosto šta si radio dva sata i ono, moraš da se oporavljaš, kao što je Terence Malik na primjer, kojeg ja lično jako volim, ali sam nalazila na mnogi ljudi koji ga uopšte ne vole i koji ga uopšte ne razumeju i kada je izašlo...
Misliš kao da je to više umetnost radi umetnosti?
Pa, ja ne znam šta ljudi misle da je to, ali uglavnom sam jako negativne komentare dobijala, pošto on je njegov film Drvo života jako dugo traje i baš sam čula kao nikad gore potrošeno 3 sata mog života, dok sam ja bila toliko oduševljena da sam danima razmišljala o tom filmu i on se može uklopiti u tvoju, da kažem, struku, pošto tu ima predivnih kadrova, mislim, u njegovim filmima.
Da, gdje god da stisneš space, imaš...
Bukvalno imaš zasebnu fotografiju koju možeš da odštepaš i da okačiš na zid. Takvi sam u filmovi.
Pa, nisam baš skontao pitanje.
Pa, pitanje je bilo da li volite filmove tog tipa ili neke hronološke, nadovedalo se na njega.
Pa, opet, ne volim da kategorizujem. Naravno, mislim da u svakom načinu pravilnog filma postoji i dobri i loši filmi koji su dobro izvedeni, koji ne. Tako da, volim da odgledam film koji je i tako da kažem, normalan i nenormalan. Zapravo, samo da on ima, da se zna zašto je takav, da on ima svrhu, da je sa ciljem tako napravljen. Da se zna zašto sam ja odgledao film koji je takav, koji je tako napravljen.
A da li je potreban tebi svrha da ti možeš da je očitaš u nekom svom, kako bih rekla, ličnom tom unutrašnjem metru, ili ti treba da osjetiš svrhu onog koje je taj film napravio?
Pa nije, samo želim da vidim da ja poštujem svaku umetnost i trudim se da ispoštujem sve do kraja i da svakog razumem. I želim da, ako na primjer odgledam film nekog reditelja, da se malo više informišem o njemu, da znam zašto je on tako odlučio da napravi film. Zašto nije se odlučio na neki drugi korak? Zašto ako je hteo da snimi crno-belo, zašto je tako snimio? Zašto je ubacivo možda neke flashbackove, tako radio? Volim da samo da sve što se desi ima svoje razloge zašto je to tako. Je film, svaki deo kadra u filmu ima svoje značenje.
Naravno.
Da li je piksla sa cigaretom tu ili ne, to ima neko svoje značenje. Samo u filmima koje gledam volim da sve ima svoju svrhu.
Kad si to pomenuo, još samo jedno pitanje za tebe u ovom segmentu, onda nekoliko za Mariju, ali ovo će važiti zapravo i za sve ostale. Kad si pomenuo pikslu i na neki način scenografiju i background, stigla neka poruka koja se tiče Jima Jarmusha, samo sekund. Kaže, pozdrav vam i vašim gostima. Šta misle o filmu Jima Jarmusha Mrtav čovek sa Johnny Deppom i muzikom iz filma Neil Young? To je dek iz Novog Sada, ali ja bih proširio, znači generalno pošto Jarmusch baš ono akcentuje scenografiju kao dekor, kao zapravo glavnu stvar koju priču, dok mu je možda scenario često bizaran.
Film je kako je nazivaju audiovizualna stvar. Kadar, svaki kadar, poželjno da svaki kadar bude fotografija koja priča sama za sebe. Svaki deo kadra, kako je i ukomponovan i kakva je scenografija unutra, ima svoje značenje. Ti da li imaš, što se tiče Jima Jarmusha, on je stvarno majster toga. On, cela ta priča koju film se može ispričati i bez reči. To je samo načinom kadriranja i načinom scenografije kako je to prikazano. Ako vi, ne znam, stavite sat koji otkucava, zna se da je to neko vreme koje prolazi, ili cigareta koja u jednom delu je samo jedna cigara, u drugom je puna piksla, to znači da je neki protok vremena. To su sve neki taj storytelling, kako je na mom internacionalnom fakultetu se kaže, koji pomažu priči da dođe bliže gledajući, da se približi njemu. Tako da mislim da svaka stvar u kadru ima svoje značenje.
Što se tiče tebe, Marija, hajde možda da se sad vratimo na ono lepota, da li to spašava svet, život, umetnost ili stvari to je drugačije, i koliko možda su makar oni za koje treba da se uradi, ajde da kažemo, kompozicije, ili koji će sutra tražiti neki dobar dizajn zvuka, hoće nešto što je po uzusima struke urađeno i u tom smislu ispoštovano, ili hoće neki eksperimenti pristaviti na to?
Pa sad, Zanimljivo pitanje. Nisam razmišljala o tome. Recimo, profesor je jedan na našem fakultetu rekao da li nešto hoćete da bude lepo ili tačno, u smislu da precizno bude tehnički urađeno u samom zvučnom spektru, da to izgleda u signalu, da to bude tačno, ili hoćete da bude lepo. To je bilo jedno pitanje na predavanju i to samo zavisi. Zavisi šta sad... Ja bi se nadovezala na kolegu šta znači to lepo. Nešto što je meni lepo ne znači da može neko drugom da bude lepo. Ne znam koliko sad mogu da... Nisam sigurna koliko mogu da odgovorim na ovo pitanje. Ovo je pitanje zapravo za razmišljanje neko vrijeme, pa onda...
Da. A dobro, kad smo kod lepote, možda nije dobro ni relativizovati do te tačke, kao svi imamo svoj ugao
gledanja na lepo. Pa, ja sam zato i pokušao da isprovociram, jer kao ona kao ima lepota je u očima posmatrača, ali s druge strane znamo da postoji objektivna lepota koja zapravo... Zato sam je pomenuo da je danas kao neko postmoderno vrijeme. Evo, Lana, ti dolaziš sa fakulteta književnosti, odnosno tog smera. Znamo da i u Americi postoje studije kulture, ne postoje više studije književnosti, jel' tako? I sve su postale studije kulture i nemaš više, da tako kažemo, sisteme prema kojima normiraš književna dela, nego možeš da, ono, formalistički, pozitivistički, ne znam ni ja, nego možeš da na osnovu interneta i bilo kog drugog izvora ili iz privatnog života autora sudiš o delu i ga tretiraš kao deo moderne, savremene kulture. Isto tako i lepota koja na osnovu filmu, na osnovu nekih postojećih merila, pravila smo sudili o filmovima, međutim danas čini mi se kritika koja se nalazi možda na pola strana neke novine ili nekog sajta ne daje nikakav dublji analitički uvid i ti samim tim gubiš normu, gubiš merilo i postaje maltene sve relativizovano, bilo lepo, bilo ružno. Tu je negde možda, pa sad nadovežite, ali posle muzike.
Stop. širom zatvorenih očiju.
Well, it started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as it crossed the hill. And the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. Rocks might melt, and the sea may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing.
Stigle su neke poruke još malo pre, a mi smo se zapričali pa ih nismo baš videli. Ja ne znam što se dešava. Nešto nije u redu.
To je naš čuveni
sa našom tehnikom.
MTS-om koji tako.
Ali dobro.
Nekad voli da se ugasi, upali i tako dalje.
Evo sad ćemo da idemo. E da, ima, evo piše nam Goran iz Smedereva, mi smo malo poduže počekali dok nismo odgovorili. Nadam se da Goran nije zaspao i da i dalje želi da čuje odgovor. Evo on kaže da ima ćerku koja ima 10 godina i koja pohađa tečaj glume već četvrtu godinu, koja je jako predana tome, jako voli time da se bavi i sada je profesorka prebacila u grupu starijih, pa je u toj grupi starijih zapravo najmlađa i pita zapravo da li je to dobro, da li je poželjno da u tim godinama ono radi sa starijom decom, pošto
možda
ste...
Možda i
ovana. Pošto postoje neke priče koje sam ja čula onako interno o FDU, konkretno baš o glumi, mada to eto nije, da kažem, tvoj smer, ali sigurno sam da znaš mnogo više o tome nego ja, da postoji to neko uzimanje mlađih ljudi iz srednje škole, dakle, izuzetno mladih ljudi koji još uvijek nisu formirani na neki način, i to njihovo, kako bih rekla, filtriranje u glumu tako dok su još ta, kako bih rekla, nepečena glina koja je lako ju je oblikovati, usmeriti i tako dalje. Pa kako da izgleda iz tvoje perspektive ova priča kada jedno dete koje je tako, eto, još uvek malo, se nađe u grupi starije...
Ali samo prijavi za audiciju, vrlo.
Da, ali apsolutno, jer očigledno da ona se jako voli. Iz tvoje lične perspektive, ne iz relativističke, neću da kažem sud, ne reci šta misliš, da li je to dobro iz tvoje neke točke gledišta.
Ne znam koliko je stare grupa, pretpostavljam srednjoškolci, ajde, on ima 10 godina.
Pa da zamislimo da je
recimo
nekih 3-4 godine.
Da, mislim da uopšte, zapravo, evo, ovo je moje lično mišljenje, zato što kao ne postoji teorija o tome da li je zdravo ili nije zdravo, ali mislim da uopšte nije problem i da to je jako dobro, da to govori samo o njoj, da verovatno postoji nešto drugo, da je jako talentovana, da prosto ima neke stvari koje možda pokaže, koje možda radi više sa starijom decom, da kažem, nego sa svojim vršnjacima. Tako da mislim to je jako dobro i uopšte ta priča da se, što je tačno, na fakultetu primaju studenti glume koji još nisu završili srednju školu, u suštini s jedne strane je dobro, a s druge, mislim, imaju svojih vrlina i mana. Dobro je što prosto mogu mnogo ranije da uđu u taj svet, mnogo više stvari da upoznaju, da neko imaju više vremena se bave time, dok opet postoji ta mana što neko nije ni završio skroz srednju školu, što nije prošao neke stvari, što možda nedostaje kao da se završi srednja škola, da se upotpuni taj teenage period negde, pa da se onda krene u život. Mislim, to ne mogu komentarisati, ne znam, jer ja sam nakon završene srednje škole upisala zapravo fakultet i nekako ja sam lično imala potrebu da završim prvo svoju srednju školu i tek onda idem dalje da odlučim čime ću se baviti. Tako da ja iskreno više podržavam studente koji prvo završe srednju, pa tek onda odaberu fakultet. Nekako je meni to logičnije i prosto mislim da treba da se nešto započeto prvo završi, se napravi jedna celina da se oformiš u tom jednom svetu, pa to da ideš dalje.
Sad, malo pre kad sam pričala o tome kako ste vi zapravo odabrali svoje sadašnje puteve koji mogu da se računaju na mnogo načina, sigurno smo svi negde kad smo bili mali želeli da budemo svašta i to se menjalo kroz godine i čovjek je jako podložan promjenama i uticajima i svačemu prosto što dolazi sa strane što on filtrira i upija. I sada kad zamislimo to malo dete koje tako eto sada voli glumu i sada mu je to super i ona će možda ići tim putem i možda će sve biti savršeno, ali takođe postoji taj moment da jedna jako mlada osoba može vrlo lako da omaši put u tim nekim momentima i mislim sećamo se u osmog razreda kada već možeš da se profilišeš, što ja mislim, lično mislim da je veoma rano, da su mene pustili da se tada profilišem, ja bih verovatno
sada
bila slikarka.
Ali ja znam osobu iz dramske grupe Radio Beograda koja je 12 godina bila kao dete u dramskoj grupi i čak u nekim omladinskim pozorištima i jedva čekalo da upiše, bilo je ono, gotova osoba, spremna za upis već u drugoj godini srednje da proba FDU.
Ja, ali ja mislim da je to baš izuzetno retko, da je neko toliko siguran u nešto.
Ako se dete u tome dobro osjeća već deceniju, maltene, mislim da je spremno za to.
Mislim, to je super, da, ali prosto sada razmišljam o tome da
a
može...
A tebe će uvek neko oblikovati, ako pustiš da te oblikuje. Mislim, i sa 17 godina i sa 70 godina.
Ali nemoguće da te
ne oblikujem. Ja oblikujem mog deda od 70 godina, recimo.
Oblikuješ sve ljude na koje najviđeš, da, mislim, svakako.
Na tonca, muzičara.
Evo njih naročito oblikujem. Spremaju se ovde da pokazuju nam to sa glinom i... Da, evo ja sam prepoznala jabaju. Malo ređe sad, ali da. Bila je neka zanimljiva poruka.
Jeste, bilo je mnogo onako, evo na primjer, umetnost ne bi trebalo da je pretenciozna. Pozdrav Olja. Pozdrav divnim gostima, umetnicima. Hvala veliko na odgovoru. Divni ste. Pozdrav od Gorana iz Smedereva.
E,
očigledno nije zaspao.
Hvala Gorane što nisi zaspao dok smo se mi setili da odgovorimo na poruku.
Da smo ovo čitali. Uvezla sam za lepo. Ispred kvaliteta. Lepota, lepotu bira srca, kvalitet bira razum. Kada je nešto atraktivno, prelepo je svima, ali ne moramo to da želimo i posjedovati ako mu se divimo. Ferrari je predmet žudnje svakome kogod da je video, kogod ga je video, ali realno šta bismo s njim i da nam ga neko pokloni, ili prelepi dvorac ko bi to mogao održavati. Za atraktivnom mladom ženom svi odlepimo, ako je osvojimo treba znati zadržati i obostrano biti eto sretan i spretan, tako da je to,
ja se slažem da je lepo istraženo. Ja, znate ono kada birate šta ćete da kupite pa onda birate da li vam se sviđa dizajn ili funkcionalnost. Ja uvijek gledam dizajn, a neko drugi gleda funkcionalnost, pošto ja ne umem to da radim. Pa sad kad je pobrojao sve ovo i kazao da bira lepo, ja sam se setila toga.
Ništa, ako ima neko Ferrari ako me ne treba, ne znam šta će sa njim. Može,
ja mislim da bih ja bi ga prodala, ja ne bih znala šta ću s njim.
Pa vozio bih ga vjerojatno neko vrijeme.
A gde bi ga sakrio uveče kad legneš da spavaš?
ne bi izlazio iz njega, spavao bih.
Čuvao bih ga.
Da.
Pa dobar primjer s tim Ferrarijem.
Ili sa dvorcem, stvarno ne znam šta bi s dvorcem.
Pa dvorac bi neko morao da čisti, to bi stvarno bio problem.
Ne, pa neka, čistit ću.
Pristavi na to i da čisti dvorac.
Da, ako mi da dvorac, samo tako, nije otkud skroz ok.
Evo, a kad smo kod dvorca i estetike, kom bi stilu bili vaši dvorci? Ne sad nekom, ne mora da bude
pa neki
tesno
dobro. Pa ne, sad bez šale ne bi živeo u dvorcu. Ne, ne bi živeo u kući, volao bi više da živim u nekom stanu, ali da nije bitno da li taj stan, ne znam, ima 5, 10, 15, 20 ili 130 kvadrata. Samo je bitno da ima funkciju i da se ja komotno osjećam u njemu i da je sve stvari su tu zato što sam ja tako odlučio da to bude, jer meni tako prijatno je dom, nešto da se ti posle svakog radnog dana ono, vratiš i kao tu si na svom i tu treba ti bude prijatno. Sad, ne znam, imamo ljude koji vole, na primjer, da žive u kućama od 365 kvadrata, ja ne znam šta bi unutra radio. Vratno bi se ubio. Pa, stvarno ne znam šta bi, meni je mnogo lepše da živim u stanu od 30 kvadrata i da mi je tu sve lepo i da je nekako intimni atmosfer u dvorcu, je nekako ono...
Kako bi izgledali ti vaši neki... Kada razmišljate, pošto ja o tome često razmišljam, jer nekako se približavam toj svojoj idealnoj slici, kako izgleda moj savršen stan, pod znacima navoda, ali kako izgleda vaš ono u glavi, čak i ako ga nemate još uvek, ja pretpostavljam da vi imate bar sobu ono svoju koja je oblikovana onako kako ste vi u stvari.
Pa, ja sam to rešio...
Lana radi feng shui, inače.
Pa ne, ja sam to da tu želju za tim nekim svojim sobstvenim prostorom, jer sam još mlad da bi živao sam, rešio tako da što imam svoj studio u zgradi, u podromu, u skloništu, i to je moj prostor gde sam ga ja oblikovao onako kako meni odgovara i stvari sam postavio onako kako meni odgovaraju, i kompjuter i sto i ogledalo i sjelicu i sve. I
a samo se sekundu da te prekinem, je li to dobro izolovano, ali te ne mrze komšije kad...
Ne. Tako da sve pod kontrolom.
Ne čuje se dobro.
Da. Tako da, eto to, ali volao bi da sve to bude nekako da je to ručno napravljeno i da znam da je neko to, da li to napravio ja sa tatom ili ja sa drugarom ili dva drugara koji se bave time. Samo da bude neka manufaktura. To je cilj.
Ili da nešto sam napraviš.
Ili nešto sam da napravim. Da li to bio krevet od paleta, ili to bila klupa, ili to bio sto. Samo je bitno da to bude nečiji rad.
Ali taj studio zapravo jeste možda neka vrsta skloništa gde ti stvaraš?
Pa zapravo da, to je ne znam, ja sam pristalica one teorije da svako mora da bude sam u nekom trenutku svog života. To jest, ako neko zna da funkcioniše sam sa sobom, i onda zna da funkcioniše sa drugim ljudima.
Da, skoro sam čitala kao da je to dokaz neke, ajde sad, stvarno ja ovde moram da skrenem relativizam, dokaz neke kao više inteligencije, sad je pitanje šta je viša, šta je niža, ali kao eto ljudi koji su sposobni da budu sami i da ne traže ono panično društvo, da oni zapravo spadaju u tu neku manjinu koja je sposobna da razmišlja, kontemplira i da se onda sa tim nekim svojim zaključcima integriše u druge ljude.
Da, to je...
Sliči pitanje šta radiš kad si sam.
Da slušam muziku, nadam se.
Pa da, zapravo, da. Svakome je potrebna ta neka samoća, jer svi mi, ajde da kažem, da se fokusiramo na umetnike. Svi mi umetnici imamo hiljadu jednih razmišljenja i hiljadu jednih stvari koje nam prolaze kroz glavu. Da li je to bilo, ne znam, šta ću sutra da radim i kako ću da organizujem svoj dan, ili kako ću, šta ću da snimam, šta ću da fotografiram, kako ću scenu da odradim, ili pozorišni komad, ili što god. Tako da, to nekako može da se dogodi, taj neki čin inspiracije, i kad si ti sa ljudima, ali nekako racionalizacija toga šta je od toga dobro, šta nije, i šta treba, i šta je ispravno, šta je tačno, ipak čovjek mora da bude sam da bi razmislio o tome, i da bi nekako dao odgovore sebi na sva ta pitanja. Naravno, ne znam, svima treba da budu sami i da znaju da, i ne znam, i da se isplaču, i da se izviču, i da se izderaju, i da udaraju rukama zid, i da jednostavno da taj bes koji svi mi nekako, pogotovo koji živimo u ovom gradu, sjelom prilike imamo, jer kad god izađemo u centar grada i upadnemo gužu 45 minuta, dobiješ neviđeni bes u sebi. Svi to mora da izbace na neki svoj način, da li ga iznervirala devojka, profesor, što god, svi imamo nešto što moramo da izbacimo iz sebe, i to najbolje rešavati sam sa sobom, jer onda znaš da funkcioniš i što drugim.
Jel ste imali nekad sukobe sa profesorima? Dobro, ne moraš.
Samo osmeh.
Ali dobro, pretpostavljam da je to negde, i iako se ne iskaže, da je to potpuno negde normalno da se čovjek usprotivi, da se makar bude možda malo sujetan u odnosu na neki rad gde te možda neko možda pogrešno negde shvatio ili tako nešto. Kapiram da je to potpuno normalno.
A u Jovana... srednjoj školi, da.
A jel?
Da, zapravo.
A jel ti...
Iz solfeđa?
Ne. Zapravo profesorki solfeđa sam obožavala. Samo sam imala sreće sa njima. To bi možda bio jedan onako omiljenih predmet. Mislim da je to više bilo kod neke individualne nastave sa profesorom instrumenta konkretno. To je, dođe do nekog možda zasićenja u nekom momentu, ili kad se stavovi ne slažu.
Ćemo da ga pozdravimo preko radija.
Ako ne spava, prepoznaće se sigurno.
Zapravo imamo podcast ove emisije, pa ćemo poslati to i ukačit ćemo na YouTube.
Ne, kad se sreće. A setit će se, znaće koju si mu poruku sad.
Jovana, čitajući tvoju biografiju koju si onako za našu emisiju napisala, ovaj, da bi se mi malo onako pripremili, skoro sam bio impresioniran. Ajde za naše slušalce neke barem od predstava da izdvojiš. Vidim da si posebno bila prošle godine produktivna, tako kažem, stigli do Sterijenog pozorja.
Pa da, mislim, to su predstave koje zapravo radimo na fakultetu kao ispite vežbe iz glavnog predmeta pozorišne režije i to mi je zapravo i omiljena predstava koju sam napravila to je komad Francisk Savera Kreca, tu mi je za dramatizaciju pomogla Galina Maksimović i imala sam glumce sa fakulteta i mislim, to je bio jedan jako zanimljiv projekat gde je inače glavna tema zapravo za drugu godinu bio lik, tako smo negdje istraživali te likove, imala sam dva lika i dosta smo se bavili, dva mjeseca smo radili na dva lika koje smo na kraju napravili i sveli u jednu priču. Tako da je ta predstava išla na Sterino i gostovala je u ustanovi kulture Vuk. Tako da negde nas je videla šira publika, nije ostala samo na fakultetu i ne znam, mislim, to mi je nekako bio i omiljeni proces u suštini.
A shvatio sam da je ovo Nora u stvari vezano za Elfride Jelinek, jel?
Da, Nora je zapravo komad koji je pisala Elfride Jelinek. To je njen prvi pozorišni komad. Pisala je 79. godine i interesantno jer bavi se i emancipacijom žena, onako bavi s pitanjem zapravo žena u savremenom društvu, da. Šta bi drugo Jelinek pisala? Ali to isto bio jedan jako zanimljiv proces i stvarno sam uživala i drago mi ja sam prisustvovala jednom takvom projektu, ja sam radila na tome. I
a je to veze i sa Hanekijom negde?
Da, što? Recimo.
On nju voli i adaptira, tako može se kaži. Možda je čak i učinio svetski poznato, mada ona i jeste i ovako.
Da, i njeno ponašanje je život
priče,
zapravo.
I osvajali si nagrade neke.
Pa da, bavila sam se u suštini, onako sam svestrana, bavila sam se i pisanjem i pre nego što sam upisala fakultet, sve ređe pišem, onako ovako stižem. Da, dobila sam nagradu na festivalu Reč u prostoru, to je festival okvir aprilskih susreta i to je bilo u SKC ovde u Beogradu, tako da tu sam imala javno čitanje svojih kratkih priča.
I koja je tematika ovako čisto?
E pa, pošto sam u srednjoj školi bila fascinirana egzistencijalizmom i ne znam, filozofijom nekom. Tako da sam, da negde su te kratke priče zapravo pisane neka malo fragmentarna dramaturgija, da kažem. Su neke priče koje su se bavile zapravo smislom života, nekom potragom. Više su kao tok misli bile nego sad neke zaokružene priče sa, ne znam, koje prate život nekih likova, ljudi. Kada su to više bile neke onako misli koje su u formi priče.
Uh-huh. Ajde još za kraj ovog bloka, kad smo već dotakli književnost, može se da volite da čitate? Mislim da je to baš bitno da ljudi kažu. Ali kad kažem što volite čitati, tu ne mislim da mi navedete nekog pisca, nego bukvalno šta volite da čitate, da li više knjige, možda su to za nekog stripovi, možda su to za nekog više neki mediji, tipa novine, sajtovi. Kako ste sa tekstom?
Knjige konkretno. Knjige, više i stripove, ali knjige najviše zapravo. Mislim da je knjiga nešto što me privuklo još.
Nema ono Kindle i to, znači samo papir.
Sam htela da kažem, da li čitaš samo na papiru ili spadaš u onu, da kažem, modernu generaciju koja sad čita PDF namjesto papira većinom jer je ponekad dostupniji, pa sad postoji Kindle, postoji Nook, postoji svašta, na telefonu ima gomila aplikacija pomoću kojeg možeš da listaš knjigu. Sve ide ka tome da zapravo napravi tu verziju knjige u tom nekom neopipljivom obliku.
Pa konkretno više volim knjigu u opipljivom obliku da mogu da uzmem, videli
sam strane nešto,
i da omirišeš.
Pa da, to je možda najlepše. Da, najlepša stvar kad kupiš knjigu i onda omirišeš. Dobro, ali mislim da je to najlepši poklon. Mislim da je pokloniti nekom knjigu jedna od najlepših stvari. Knjiga je nešto što me privuklo istog momenta kad sam naučila da čitam. I nisam odustala od toga, iako su naši vršnjaci poprilično odbojni po pitanju.
A više naši neke pisci ili?
Pa sad zavisi, to se menja s vremena na vrijeme. Nekad naši, nekad strani. Zavisi šta mi dođe pod ruku. Obično to bilo istraživanje u biblioteci. Ja idem u biblioteku i sad privuče me neka knjiga ili neki naslov ili možda neki opis.
Ali učite inače tako u bibliotekama, recimo univerzitetske ili narodne, ili ste nekada spremajući neke svoje radove, ili imate uopšte, ili možda rano još uvek za to, kad budete ono doktorske neke spremali ili mastere, pa vam treba ta samoća, ili kući učite.
Konkretno mi na fakultetu imamo našu biblioteku koja je opremljena literaturom koja je konkretno vezana za ovo što mi radimo, za naše smerove, i trenutno nemamo tu potrebu da idemo u univerzitetsku biblioteku recimo, jer ovde možemo konkretno naći to što nam treba jer znamo da to tu ima. Eventualno ako tražimo recimo neku knjigu ovako što smo sigurni da bi neka biblioteka, čak i neka obližnja biblioteka gradska, školska, koja je tu u mogućnosti da možemo odatle da uzmemo neku knjigu.
Ti, Relja?
O biblioteci ili šta volim da čitam?
I jedno i drugo.
Može ovdje, da.
Pa zapravo šta volim da čitam? Knjige, da, ali nekako me mnogo više privlače naprimjer neki nedeljni magazini kao što je Nedeljnik, NIN, naprimjer što se tiče nekih digitalnih formi, to su naprimjer Vice. Te neke recenzije i nečija mišljenja, jer volim da budem, ne da se bavim ja sad da li politikom ili tako nečima, volim da budem upućen da znam šta se dešava u zemlji u kojoj živim, jer mislim da je to dosta bitno za to kako, za moje radove koje ja stvaram. I volim tako da pročitam o nekoj situaciji kojih na svu sreću u našoj državi ima mnogo, sa više strana, i da sam formiram neko svoje mišljenje. Da li pročitam, možda ako neki strani mediji napišu, na primjer, možda neki Guardians ili Russia Today, ako napišu nešto što se desilo kod nas, isto odatle volim da pročitam.
To su ti baš dve strane.
Da, koje tako, i onda gađam tako dve strane i formiram svoje mišljenje. Naravno, volim i knjige tu da čitam. Omiljena knjiga su mi Orlovi rano lete. To je knjiga koju sam pročitao ne znam koliko puta, i film koji sam gledao isto toliko puta.
Ja sam se naspela jer su neki ljudi govorili svoje vremeno, neki moji prijatelji, da je Orlovi rano lete knjiga gde oni stanu, u stvari, gde neki ljudi stanu i više ništa ne pročitaju, pa sam se zato naspela sad.
To je zapravo knjiga koju sam ja jedino pročitao više puta, sve knjige pročitam kao jednom i to je to.
Ovo se traži Relju po gradu gde on čita Orlovi rano lete u
skloništu. Da, i to, volim knjige, ali volim kratke priče. I volim nekako ali ne savremene kao 21. vek, nego nekako taj možda
urbani
80-ih, taj na primjer, ne znam, Charles Bukowski, ta neka opet neka trash ekipa ljudi koji su vodili taj neki nesvakidašnji život, i ući u taj njihov svijet koji oni žive je putem knjige je magija. I volim da više da čitam, da ja osjetim ono, knjigu u ruci, da to i učio sam bilo.
Tu ste se negde onda svi složili. Da. Stavljamo tri tačke uz muziku.
Without you, I can't
ti i ja. 202.
Thank you. Vaša brojka 202.
Dijete u noći kao ti ja. Dijete u noći kao ti ja. Stranac u prolazu kao ti ja. Cvijeće na granici tone u san. Žena u krevetu kao ti ja. Žena u krevetu kao ti ja. Dodir usana oznojena tijelo daleko od ljubavi kao ti ja.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom.
take your protein pills and put your helmet on.
10.
Ground control
9,
to Major Tom.
8. 7. 6.
Commencing
5,
countdown, engines on.
3. 2.
Check ignition.
1.
And may God's love
lift
be
off
with you.
Far above the world. ti i ja.
202.
Nor do the wind.
Evo, vratili smo se posle, malo smo se mi odmorali, malo ste se vjerojatno i vi odmorili od našeg pričanja. I bilo je malo muzike ovaj, da one kojima se spava da ih malo razdrma, mada ovo malo tiša muzika, ne znam baš da može da razdrma, ali može bar da prija.
Ljudi rade i neke druge noći, i neke druge stvari ove noći, lano, osim što slušaju radio, možda čitaju knjigu.
Možda čitaju knjigu. Možda samo uče slučaju... za ispit, nadam se da ne uče.
Pa možda, da.
Ko mora, on uči.
Čini mi se da u 25 do 3 učenje za ispit, zaista dobra ideja. Naši gosti i gošće u studiju su Jovana Stojanović, Marija Šumarac i Relja V. Simić, mladi autori koji se bave s jedne strane dizajnom zvuka, s druge strane pozorišnom režijom i s treće strane digitalnom filmografijom, ali pre svega akcentom na fotografiju. Ajde, tako ćemo reći. Onako, zanimljivo je naravno da sećam se ekipe koja je ovde recimo bila pre nekih 5-6 godina, činim se da to i pričao od nekih reditelja koji su mahom poodlazili, isto sedeli tako kao vi ovde, bili su recimo prva godina i sa FDU-a i sa Akademije umetnosti fakulteta i nisu imali snimljene filmove. Mnogi su ili sada nešto zastali ili su potražili svoju sreću tamo negde preko. Recimo Goran Stanković, koji je bio jedan od njih, je super uspeo. On je čak snimio film u Hollywoodu koji je nominovan za studentskog Oscara bio. Ognjen je bio takođe i Sailović, recimo ovde. Reditelj koji je snimio jedan zanimljiv film. Bio je recimo Hadži, ovaj, Aleksandar Đurović, on je recimo bio. I u jednom drugom navratu je bio Igor Simić, recimo, koji je takođe čak studirao na Kolumbiji univerzitetu, da, u Njujorku i čak čovjek. I filozofiju završio.
Pa da, on je paralelno završio filmsku režiju i političku.
Dupli ovaj master, ali on baš onako ima šta da kaže. Ali zapravo ono što želim da vas pitam jeste kada se bavite stvarima kao što je, na primjer, film, pa pretpostavljam i pozorište, pitate se ovaj, kako sve to isproducirati, kako doći do svog prvog filma, kako doći do prve velike scene. Da li, evo, možda recimo da počnemo od Jovane, ne moraš da uopšte licitiraš po srpskim pozorištima sa imenima ili bilo šta, ali jel misliš da je danas onako lakše nekom velikom pozorištu da postavi veliku predstavu tako što će dovesti ono, što se kaže, kasa štih, odnosno glumce ili scenariste, odnosno dramaturge ili reditelje, i onda će zbog toga, to će privući publiku, ili treba izvlačiti nekad nešto iz fioke, pokušati da se napravi nešto skroz novo i da se sa time... Čini mi se da su u Vuku, recimo, od pre recimo 2 godine, i mislim da i tvoja predstava bila tamo, baš napravili taj jedan, pogotovo, čini mi se da se zove Junski rok, neki serijal koji je posvećen samo mladima, kao.
Da, to je kao bio festival koji se zvao i Junski ispitni rok, koji zapravo pružuje priliku mladim umetnicima, ne samo sa fakulteta dramskih umetnosti, već i sa likovne akademije, muzičke akademije, fakulteta primenjenih umetnosti, da svoje radove ispitne koji su napravljeni zapravo prikažu nekoj široj publici u Vuku.
To moram da kažem da skoro nijedno pozorište nije bilo spremno da uradi zadnjih 10 godina.
Da, to mislim, sad se koncept Vuka, ustanove Vuk jako promenio i dosta pružaju prilike mladim ljudima. Tako da zapravo pokazuju jednu saradljivost i mogućnost da mladi umetnici zapravo mogu da naprave nešto i za vreme studija i posle studija, da će ih neko prihvatiti i pustiti da pokažu svoj talent uopšte, da se oprobaju u jednoj ustanovi koja je pozorište, da ne ostaje to samo na fakultetu zapravo.
Ali je li si svesna recimo da će ti trebati, ako budeš htela možda se baviš filmom, ipak neki lobby, neke veze, neki kontakti sa filmskim centrima ili neki novac, pa ćeš onda to nazvati nekim autorskim filmom, da bi se sve to snimilo, realizovalo, to kao tvoje umetničke ideje, ono što ti hoćeš da kažeš, što ti hoćeš da poručiš, ali eto, mora i taj finansijski aspekt da se obezbedi.
Zapravo,
kako do toga?
Uvek kad se uđe u ustanovu, sad bilo je to neki filmski centar ili ne znam pozorište, uvek postoje kompromisi, mislim, prosto ne radiš sam, tako da uvek si prebala neke kompromise koje prosto moraš da istrpiš, da ih prihvatiš da bi mogao da napraviš predstavu. Tako da nekako najlepša ideja zapravo za umetnike je napraviti privatnu produkciju, bilo da je film ili da je pozorište, što je gotovo nemoguće. Tako da je najbolje imati dobrog producenta koji će isplanirati taj budžet onako da bude što manji i da se nekako te pare odvode nekih fondova da se zapravo napravi neki projekat. Ali...
Znam jednu devojku iz Pirota, ovo je dobro.
Ok, super.
Ušte jedan budžet.
Da. Pa da, zvaćemo ljudi iz Pirota, zdravi se nama, to je to. Da, ali zapravo svesni smo svi, mislim, kad se školujem za pozorišnog reditelja, svesna sam da ću morati da ne radim sama na projektu, da imam i više saradnika i da zapravo i treba da se prilagodim svakoj ustanovi. Ja sad mislim da ustanovi prosto treba da možda više da budu otvoreni ka mlađim umetnicima i ka nekim savremenim domaćim tekstovima, da se prosto ne uzimaju sigurne stvari, jer mislim, mogu da se naprave opet... Čini mi se nekako da ustanove kod nas idu na neku siguricu, kao da se uzimaju sigurna imena, provereni tekstovi. Mislim da treba malo više da se pruži mogućnost nekim novim idejama, jer ovako se vrtimo, prosto ostavimo u jednom krugu zatvoreno, mi ništa novo ne dešava.
Čini mi se baš da su, kada govorimo o tome da ono, ovaj mladi definitivno mogu da probaju sa nekim projektom i da ga realizuju, tvoj kolega, baš Nemanja Cipranić, koji studirao na istom fakultetu, on je sa Sarom Radojkovićem, dramaturškim, oni su napravili taj film Amanet. I obećana im je prvo bila neka podrška, pa nisu dobili i onda su sami nekako. I ne znaju ni kako i kad sam pričao recimo sa Sarom, ona bi rekla kao, to je bilo potpuno, mi ne znamo kako smo završili taj film i Nemanja ne zna kako je završio taj film, ali bukvalno na entuzijazam, na želju i na pomoć svih dobrih ljudi, više gubi se, ono već posle 10. minuta ili kako... već od početka projekta su iscrpili budžet, znači posle toga i uglavnom taj prvi film bude kao vrlo težak, ali su na kraju završili na nekim velikim festivalima i to je sve bilo super, tako da ono, bukvalno puno iracionalne neke energije i strasti je potrebno.
Da, pa zapravo može da se napravi dosta stvari sa tom nekom energijom, ali opet i sad postoji ambientalni teatar zapravo i mogu se raditi neke stvari u nekom prostoru, ali opet taj prostor treba dobiti dozvolu od grada, od države. Mislim, sve to zapravo ima nekih svojih caka, ali u suštini može da se napravi nešto. Mi smo probali, mislim, tu u okviru Ex Teatr Festa u Pančevu bilo organizovano javno čitanje savremenih komada, tako da smo negde u ambijentu na pijaci Pančevačkoj napravili predstavu. Zapravo čitanje drame koje je na kraju lično na predstavu. Tako da mislim da je sve moguće, tu nismo imali nikakav budžet, znači sa nula dinara smo krenuli projekat i napravili, što mislim prosto ostvario su neke stvari, ali sad je pitanje koliko će biti dostupno i publici zbog nekih uslova, ali entuzijazam pre svega i sa novci i bez novca treba postoji entuzijazam i volje i želja se radi to nešto.
A kako ti sada recimo, Marija, jel već sada razmišljaš možda kada ćeš biti zaposlena i negde brinuti u svojoj egzistenciji sama možda o nekom konkretnoj poziciji da ćeš raditi, jer su ti mnoga vrata verovatno će biti otvorena, ili prvo ćeš neki master, kako ti?
Pa razmišljam, bez obzira, da, planiram da nastavim da se školujem, to jest da Dobro. Se smatram da se čovjek tokom celog života uči i da treba da se usavršava, ali već sad polako počinjem da razmišljam o tome šta dalje, šta posle nekog školovanja, šta posle fakulteta, jer opet ne mogu ceo život da čekam da će roditelji da me finansiraju, jer imam dve mlađe sestre, treba nešto da završe. Tako da, jako je bitno, ono što sam shvatila, jako je bitno da se povezujemo sa ljudima, da već sada na fakultetu učimo da prvo učimo naš, da kažem, i zanat koji može da preraste kasnije i umetnost, a i učimo to da svoj posao uradimo kako treba. Ako prihvatimo nešto da radimo, da to uradimo kako treba, zato što sutra eventualno te kolege će možda se setiti u nekom momentu kao da, ona je, recimo,
dobro
odradila taj posao, da. Kao mogu da se oslonim na nju, ona može da meni bude dobar saradnik. Sad, konkretno Jovana i ja smo imale saradnju jednu, kroz jednu predstavu i ne znam, ja se nadam da ona zadovoljna kao ne.
Novi smesar da kaže.
Da, to je ta Marija. Setila sam se, nju treba zvati.
Ali već, bez obzira na to, opet nas da, osim što smo postale prijateljice, opet sa druge strane, to sam već pomenula u nekom segmentu, čini mi se, prethodnom, da imamo neke ideje, nešto da radimo zajedno, pošto smo shvatile da nam ideje su nam slične, razmišljanje su nam slična, energija nam je pre svega slična i možemo da sarađujemo kasnije.
Pa vi možete da opravdate ono što kažu, gde ima volje, ima i načina. Mada ste vi na takvim, kako bih rekla, žanrovima da jednostavno ne možete baš uvijek da se oslonite na volju. Sad si pričala o svim tim Jovana problemima, svema tome što mora da se poklopi. Možeš ti da imaš entuzijazam do mile volje kad ti prosto trebaju neke tehničke stvari. Ali ipak mislim da možda negde je čak važniji i da pobeđuje taj entuzijazam, a da će da se nađe neki način, zato što i sa nečim što je jako nisko budžetno ili ne znam, jako slabog kvaliteta neka oprema ili nešto može da dovede do jako dobrog nekog dela, da ga tako nazovem. Pa ako ste ostali jedno drugo na lepom sećanju na tom ranijem sarađivanju, onda može nešto da ispadne s toga. A sad kad si pričala o tome, to je velika odgovornost, da ti tako jako rano zapravo praviš, da tako kažem, ime, da u tom nekom poslovnom svetu, da ostavljaš svoju ličnu kartu poslovnu, u tom smislu, evo ja sam odgovorna, ja volim ovo što radim, vi možete da upamtite sada da možete se oslonite na mene. Jel si to rano shvatila, jeste to obe, mislim, ili svo troje, da li ste to shvatili kao odmah, da zapravo morate da se postavite možda i odgovornije nego što su vaše godine, neki brucuši u prvoj godini, mislim, baš ih briga za sliku koju ostavljaju na druge, kako utiču na druge ljude, misle tome kako polože ispit, dok vi u odnosu na to što radite morate zapravo da razmišljate o tim međukontaktima koje odmah već stvarate i tim nekim, ne znam, vezama i kanalima kojima posle treba da se razgranate.
Pa konkretno, mislim da je to razmišljanje počelo ranije. Ja sam prvi angažman u orkestru dobila sa 16 godina i generalno tu su bili studenti tada već muzičke akademije i koji su završili. Ja sam, mislim, sam ja jedina bila srednjoškolac i čak sam dobijala novac za put i novac za te probe i nastupe. I kada vam se takva neka stvar desi, prosto morate prihvatiti odgovornost i morate da dolazite redom na probe, morate da budete tačni u to vreme, morate da navežbate taj program. E, to se sad prenelo na kasnije. Ja sam tela da dodam na prethodno samo, jako je bitno voleti to što radite, da uživate u tome što radite, zato što je to onda prava stvar. Ako nešto radite pod silom, pod pritiskom, to onda već nije to. Ali da, kod mene konkretno je to krenulo u tom nekom periodu kada sam ja zapravo počela da shvatam koliko je to bitno, koliko su bitni ti neki, te neke male stvari, doći na vreme, uraditi ono što je obećano ili već kako.
Nema ti previše ega možda u cijeloj priči tog svog, nego onako se distancirati previše od mudrovanja nekog si člana neke ekipe ili tima i završiti samo svoj posao, jel?
Pa treba znati kako balansirati, to uopšte nije lako u suštini.
Mislim, pitan se što znači to kao profesionalac, sad svako iz svog ugla je profesionalac, glumac je profesionalac, već kako šta svaki od njih treba da ispoštuje.
Pa da,
mislim,
treba držati...
Nauči vremenom.
Da, treba držati do sebe, ali sa druge strane treba znati kad popustiti. Valjda su to neki kompromisi koje se... Sad recimo konkretno u filmu, mislim ako pričamo o nekim ekipama, sve ekipa, orkestar je jedan tim. Raditi film je zapravo isto jedan tim, ako tako okrenemo. Svaki sektor ima svoj deo posla i ako se sektori međusobno ne tolerišu, ako sektori međusobno ne smatraju se delom tima, onda dođe do pucanja. Tako da treba držati do sebe, u smislu, ok, ja imam nešto što moram to tako da uradim, da bi to bilo bolje. Prosto dođem producentu i kažem, treba to zbog toga, jer će to biti bolje, ako ne uradim to, to neće biti tako. Ali sa druge strane, ako će to da ugrozi tim, ako će da ugrozi projekat, ili ne da ugrozi, nego prosto da dodatno uspori, što je opet... onda moraju se napraviti neke kompromise.
Relja, ti si na neki master, tvoj fakultet nešto svuda po svetu pruža mogućnost da se nastave studije.
Pa da, možda.
Ali ostaješ ovdje ili?
Pa ne znam, mislim ja volim
zemlju nekako.
Ovde imaš svoj podrum.
Pa da, imam svoje sklonište.
Pa
kako god ovde to bilo i svi svesni toga gdje živimo i kako živimo, nekako volimo ovu zemlju i sve što nam ona pruža i ceo taj mentalitet koji ovde vlada. Ali opet mislim da je potrebno otići negde na neko određeno vreme.
Probati i druge modele.
Pa da, čisti da bi se probalo to, kako je to izgleda, ono, pošto uvek vlada, ono, tuđa trava je uvek zelenija i mislim da treba otići i videti kako to izgleda i da shvatimo da i nije ni tamo neka sreća. Svi to pričaju, ovi work and travel program i ja idem u Ameriku, ja idem ovo, ja mislim treba otići, videti, vratiti se.
Jer postoje neki direktori i fotografija možda kod nas koje bi izdvojio i zašto misliš da su oni, ajde kažemo, kvalitetniji od drugih fotografa?
Kod nas? Pa ne znam, ja bih izdvojio mog, da kažem, mentora Nemanja Jovanova koji pa ne znam, koji uspeo me od mene da me potpuno preokrene i da ja u roku od 5 minuta sa razgovorom, u razgovoru sa njim odrastem. O tome da pričam sa njim o poslu do toga da kakav je odnos sa drugim kolegama i sektorima u filmu, kako se ponaša, do toga da ne znam kako pristupim u nekim životnim okolnostima, da li to bili sa profesorima, devojkom ili ostalim stvarima. Nekako kod njega sam naučio bukvalno sve, tako da sam mu zahvalan vrlo na tome.
A vi ste svi na takvim nekim granama, da tako kažem, koje su vrlo pogodne za inostranstvo i mislim da možete vrlo lako da se uklopite u te neke internacionalne vode, ali da li vama negde, sad kad si ti pričala samo tamo, palo mi na um, da li vama negde predstavlja problem činjenica da, na primjer, ukoliko biste otišli u inostranstvo, bez obzira što su on takve struke da lako mogu da se integrišu bilo gde, da li bi vam bio problem da govorite strani jezik sve vreme i da prosto prihvatite da napuštajući ovu zemlju pristajete na to da svoj identitet menjate u tom smislu, da prosto se izražavate na neki drugi način? Ti kad si pričala o scenarijima, o tome da ih pišete, eto, na srpskom, eto, tu su imali razumevanje, da li vas teraju da ih prevodite? To sam tada pomislila. Da li to opet neka težina da ti moraš zapravo da tražiš ekvivalent u drugom jeziku koji je bogat, ali u nekom momentu nije dovoljno bogat da izrazi sve moguće sinonime, recimo, srpskog jezika.
Pa da, ali opet treba izaći iz te neke zone komfora. Svi mi pričamo srpski, svi mi znamo, imamo komunikaciju, znamo uz malo napora napisati scenariju. Ali mislim da je veliki ono challenge otići negde i uspeti uraditi to na nekom drugom jeziku, sa nekim drugim ljudima, sa potpuno drugačijim mentalitetom. Naprimjer, bio sam kod drugar moj, bio u Kini radio, njih ne zanima, njimaju jedan sat vreme pauze i to nebitno, da li ste vi u pola scene, da li se tu, ništa ih ne interesuje. U jedan do dva je pauze i to je to. I mislim da treba upoznati i druge kulture da bi više poštovali svoju i da treba otići generalno, da li to bilo mjesec dana, da li bilo dva mjeseca, godinu dana ili pet godina. Samo otići da bi, jer što više drugih stvari znamo, više poštujemo sebi, više razmišljamo o tome da kako to naše zapravo izgleda. Jel? Dok ne upoznate nešto drugo, ne znate na čemu ste.
Devojke, šta im mislite o samo o ome što ste sad pokrenuli?
O tome otići?
Pa da, o tome otići, o tome govoriti strani jezik, o tome prenositi, ne znam, te dramske tekstove na nekoj drugoj publici koji ima drugi mentalitet, možda.
Ili koliko su naše teme možda kojima se mi ovde bavimo ili tekstove koje pišemo univerzalne, da li mogu i drugde da se pročitaju?
Koliko ih zapravo razumeju, koliko je to njima. Ja sam jednom čula komentar da zapravo, jednom sam razgovarala sa pevačem Kauča Šoka i on je meni kazao da zapravo kada oni izvode svoju muziku, ja ne znam da li vi znate kako oni mešaju svašta, svakakve ono žanrove, i čovjek je meni rekao, to je kod njih entertainment, njima je to kao zabavno, oni tu ne doživljavaju preradu neke naše stare pesme, ne znam, nego oni njima je to kao, eto, ovo je nešto novo, ovo je neki punk, nešto džipsi, šta je ovo, ali nama je lepo i zabavno, a oni tu ne doživljavaju sad neku kao dublju umetnost, niti umeju da razumeju taj, tu neku mešavinu, pošto oni eto imaju pesme na makedonskom, pa na srpskom, pa ne znam, prosto svašta imaju. Koliko zapravo se, eto, na tom primjeru gubi to što ta publika, recimo u Americi, retko može da osjeti. On je takođe jednom rekao da neka žena iz publike mu je rekla ovaj usred koncerta, kada kaže on, ovaj, ja se derem, ono, držim mikrofon i valjam se po sceni i samo mi žena iz prvog reda kaže, jel možete vi nešto na bosanskom? A on kaže, mene potpuno presače, ovaj, kako ona to njemu rekla. Šta vi mislite, da li oni to mogu da osjete? Da li tu postoji neka crta koju je nemoguće možda preći? Naš mentalitet, po znacima navoda, kako ga objasniti?
Dobro, mislim, svaki jezik sad ima svoje specifičnosti. Naravno. Uvek najbolje poznaš svoj mentalitet i svoj jezik. Ali, na primjer, kada pričamo o našim umetnostima, koje su sve audiovizualne, prosto postoji taj vizualni aspekt gde ne postoji zapravo, gde komunikacija na vizualnom nivou, na osnovu slika, i gde prosto ne postoji neka barijera u razumevanju tih stvari. Tako da mislim, na primjer, što se tiče pozorišta, da jezik nije tolika barijera. Mislim, zavisi kakvim ćemo se pozorištem baviti, ali prosto ako je to neko više fizičko pozorište, mogu praviti i u Kini, mislim, uopšte nije problem. Ali, naravno, pošto možda neće zadovoljiti sve moje potrebe, mislim da danas većina komunicira engleski jezik i da prosto negde i zbog interneta i svega jako dobro poznajemo jezik i da čitamo dosta tekstova i na engleskom i knjiga i svega, da prosto možemo mnogo lakše da radimo i da se prijemo za neke stipendije, neke konkurse i da je mnogo lakše raditi zapravo inostranstvo sada. I mnogo se lakše uče jezici i mislim da jezik zapravo u suštini danas, u 21. veku, nije tolika barijera kolika je nekada bio. Mislim, prosto je, ne postoji zapravo nešto što bi došlo, ne postoje neke granice u suštini, to je moje mišljenje. Mislim i da zapravo dobri tekstovi, ne postoji dobar prevod za neki tekst koji je napisan na maternjem svom, kako sad to da objasnite? Na našem jeziku, da. A ukoliko ima neke specifičnosti, da prosto je...
To mora posebno o tom da se objasni.
Da, prosto neka druga publika, neka druga kultura prvo treba da upozna taj mentalitet, pa tek onda jezik i tek onda celu priču. Mislim da za neke stvari treba vremena, ali to su opet neki specifični. Postoji dosta i univerzalnih stvari po kojima se možemo razumeti, a drugo, umetnici su svi više, mislim, prave lične stvari. To su, umetnost je individualna, tako da može se razumeti i na svim krajima sveta, čak i da je jezik problem, jer posto u pozorištu imamo te vizualne delove koji dosta govori.
Pa ta umetnost je kao neki novi esperanto koji svi razumeju, da, plus engleski koji je definitivno neka vrsta esperanta gde je stvarno, mislim, prosto postalo gotovo podrazumevajuće da vi govorite engleski.
Hajde da sviramo jedan esperanto Fleetwood Mac.
Close my eyes. Brojka 202.
Walking down the street, and the tears in his eyes. Oh, let me tell you once again. Well, don't you know, I saw my friend walking down the streets, darling. Well, I saw my friend with tears in his eyes. I ain't got nothing more to say to you now. Bow, 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 little lady. We ain't got nothing more to say to you, but bow, 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 little lady. God knows you, God knows, God knows. We ain't got nothing more to say to you, but bow, 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 little lady. Oh, darling, what did you do to my body, man?
3 sata i 14 minuta i lako se pozdravljamo za večeras. Hvala vam i svima koji ste nam pisali i negde se nadovezali na ovu priču gde smo pokušali da izvučemo iz troje mladih ljudi, umetnika Jovane, Marije i Relje, neka njihova mišljenja, neka njihove stanovišta i možda neke njihove planove za budućnost. I čini mi se da možda i oni sami prokomentarišu, ne znam, neki utisak od večeras, pored toga što da, naporno je ono u trećoj smeni, ali
da.
Relja.
Pa ne, zapravo da, mišljenje za večeras, pa zapravo mi je jako drago da ima interesovanje, da neki mladi ljudi koji misle da imaju šta da kažu, imaju priliku da to urade. To vrlo retko i vrlo na ne neki dobar način, tako da bit ću rado ponovo vaš gost i da se čujemo.
Pa da, zvaćemo te. Ti si mi čak rekao otprilike, ja sam raspoložen, uvek možeš da me zoveš kada god, vezi, ne samo za ovo, bilo
da.
Kada. Ja sam ti odmah rekao da su novinari nevjerojatno zahvalni za to, jer kao koristit ću ti kao izvora, što god. Znači, znači te za izjavu. Komentariše umetnik Relja Vosimić.
Tako je, tako je. Možete govoriti.
Hvala ti mnogo za stvarno celu priču večeras.
Hvala vam. Lako noć.
Pa za dve devojke, Marija i Jovana.
Ja ću nešto reći, da. Mislim, pa, pre svega hvala na pozivu. Stvarno je bilo interesantno. Neko i, čak mi se dopada i termin. Prvo mi je bio problematično, sam shvatila da je ipak interesantno. Nekako on, dok i ceo grad miran, mi pričamo o nekim zanimljivim temama. Tako da je bilo je prijetno. Onako. Neka zanimljiva pitanja ste mi postavili, koje nekad nisam ni sama sebi postavila. Tako da imamo čemu i da mislim i posle emisije. Tako da hvala vam.
Hvala ti. Evo, Marija, hvala ti što si, da kažemo, ovo je bila, kako se to kaže, last minute savior. Uletela si, da kažemo, Martine, u zadnjem trenutku si se priključila ovoj ekipi.
I baš je ulepšala ovo naše pričanje i bilo
zapirenje.
Hvala i vama, zapravo. Vrlo zanimljivo, interesantno iskustvo. Dosta tema za razmišljanje i zanimljivo je zapravo pričati ovako neobičnim temama. Kao što često, što nemamo često priliku da ovako slušamo generalno na radio, a i na televiziji.
I ovako neobičnom terminu.
Dobro to, da, da se spavaju.
Ne, ali ima neku svoju čar, bez obzira, jeste malo naporno, malo nam se spava, ali u stvari na neki način posebno lepo.
Kako baš smo se ishvalili, ali ja moram posebno da ishvalim preko puta ove momke koji su sve vreme bili i hvaljeni i tako dalje. Recimo, Nebojša Spovljević, stigli su silne poruke za muziku. Naravno, pored toga što ste se nadovezivali na ovu priču večeras, malo pa ste komentarisali pesme, ja sve to sam sada prilike oko Lupo Recki sada kažem za Nešu Spovljevića. Samo pohvale su stizale. Hvala ti, Miloše, što si bio i u ulozi demonstratora večeras za mih s pultom. Možda i opet nekom prilikom. Lana, tebi isto onako prvi put za baš u noćnom programu emisije.
Da, meni je baš savršeno. Meni je uvek savršeno kad dođem ovde. Ja se ne računam, nije dobro mene pitati, ja ću biti uvek krajnje subjektivna i krajnje emocionalna. Ali moram da kažem da mi je jako drago kada sretnem i kada razgovaram ovako, sa ovako svestranim mladim ljudima koji svašta rade i svašta su talentovani i koji tek treba da naprave nešto veliko i koji već prave zapravo nešto veliko. Nama je bilo jako lepo da razgovaramo.
Dok grad spava, mi sad u stvari pravimo tu revoluciju, a oni ne znaju šta ih čeka. E, sad možemo da ih pomenemo sve u stvari. Sad imamo na prilike. E, to sam u stvari čekao. 3 sati i 18 minuta, kažemo vam sada dobro noć. Sljedeća emisija je u 6 sati ujutru, naš jutarnji program, ali do tada smo osmislili ovo vreme koje nismo u studiju kao voditelji, naravno jedan sjajan splet pesama. Neša Saboljević,
Gajbira.
Ćao.
Svako vreme ostaje u sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova ili radosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme.
neprohodnim stazama išlo se u novo sutra, u ono magično što nikad nije konačno, u nama tilja isti žar i ista pesma je u nama. Sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova ili radosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme.
Sećanja samo čežnja znam čije čuje korake tako teško je kad jednog jutra budiš se ostavljen od svih. Dan divan je. Tiho sam od tebe srce sklonio i samo na trenutak sviđe nestao. Za uvek sam sa prešo sanjam i opet tista tuga budi me. Iako deliš me na dva, meni uvek bićeš ti, mnogo više nego ja. A ti podeli se na dva, samo puti i sena, gde si ti, a gde sam ja. Bože, spasi me od svih mojih nadanja, samo nebo zna kome ona pripada. Tako nevešto nedostajanje prikriva. Zašto budiš se, jutro pita me, iako deliš me na dva, meni uvek bit ćeš ti, mnogo više nego ja. A ti podeli se na dva, samo puti i sena, gde si ti, a gde sam ja.
Brojka.
Vesta Brojka.
Ja stavljam konac u sredela, ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš.
Luda si.
Što me diraš sud po telu.
Luda si.
Gibaj se. Gibaj se. Gibaj se. Sredela. Ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš.
Luda si.
Što me diraš sud po telu.
Luda si.
Gibaj se. Gibaj se.
Thank you.
usred dela. Ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš.
Luda si.
Što me diraš sud po telu.
Luda si.
Piti luda ti po krčmama, al često stignem samo do njena. Ona je divna žena, ona dobro zna da takvi dani svrša s gužvama, da to me zove k sebi, da bi mi pomogla. Ja je na nisam ko si, zapamti to, to možeš raditi s njim. Za mene je već kasno, ali je nakutjela da se stalno njega, da je tako često ne. Yeah.
pitaju je li ponosna. Kažu da još je lijepa i da ima stav, al često čak i kad je vesela opaze plavu sjenu u crnim očima. Ja je na nisam te sin, zapamti to, da možeš raditi s njim, za mene je već kasno. Ja je na nisam te sin, zapamti to, da možeš raditi s njim, za mene je već kasno. Do mene nema puta, pogledaj sve bijelo.
zatvorenih očiju. Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milja duge korake, lake kao oblake. Ako tražiš nekoga, nekoga za plakanje, onda ja sam rame za tebe. Uzmi me, to je sudbina. Ima žena koje zaključaju srce poput dragog kamena. Uzmi me, to je sudbina. Ima žena koje zaključaju srce poput dragog kamena. Ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe. I za tvoje vrelo čelo, dlanove, te meke kao jastuke. Ako tražiš nekoga, nekoga za zauvijek, onda tvoj sam čovjek od uvijek. Uzmi me, to je sudbina. Ima žena koje zaključaju srce poput dragog kamena. Uzmi me, to je sudbina. Ima žena koje zaključaju srce poput dragog kamena. Uzmi me, thank you.
Da počne dan. Ljudi se raduju u vreme praznika. Borim se s tugom, kako znam, mene ubija vremenska razlika. Hiljade ljudi, ja sasvim sam. Kako je sve to počelo, kao iz vedra neba grom. Kada bi bilo kraj mene sada, godinu dajem za minut sa njom. Godinu dajem za minut sa njom. Godinu dajem za minut sa njom. Se odrekne najbliža rodbina. Svakoga dana preko okeana vuku se reči ko gladna godina.
chicken's a wild chicken.